From the conference center.
It's a conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ka 181 nga tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sa simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga manugpamulong nga ginpili halin sa mga general authority kag pangkabilugan nga opisyalis sang simbahan kag ang musika sa sining sesyon iya sang Mormon Tabernacle Choir. Ang mga katapo kag mga opisyalis sang simbahan naghalin sa tanang madog sang kalibutan agud magbaton sang lagi-lagi kag mga panulin sa ilang mga leader sa simbahan. Ining pagwaragwa ginhatag bilang sa kaserbisyo publiko sang Bonneville Distribution ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung anuman nga paggamit sa programa nga wala sing ginsulat nga pahanugot ginadumilian.
President Dieter F.
Si Presidente Dieter F. Uchtdorf ikaduhang manuglaygay sa unang pangluan sang simbahan ang magadumala sining sesyon.
My dear brothers and sisters,
mga kauturan, ginabi-abi naman kamo sa unang sesyon sang ika-181 tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sang simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Kag pinasahing ginaabi-abi namon ang mga katapo kag mga kaabyanan nga nagapagiboylog diri sa conference center kag sa bugos nga kalibutan kun diin man kamo nahamtang. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining pagsinapol nagpangabay nga ako ang magdumala sa sining sesyon. Ginakilala namon ang mga general authority kag pangkabilugan nga mapulan sa mga auxiliary nga nagatambong sa sining pagsinapol. Samtang nagasugod kita sa sining aga, ginatalopangon namon nga ining pagsinapol nagatanda sa ika-75 nga anibersaryo sang welfare program sang simbahan. Daw ano ka matahom ining okasyon. Ang musika sining sesyon manginiya sang Tabernacle Choir sa idalom sa direksyon ni Mac Wilberg kag Ryan Murphy upod kay Clay Christiansen sa organo. Ang choir nagbukas sining sesyon sa pag-amba sang Rejoice, the Lord is King. Kagkaroon magapabor sa aton sang Glory to God on High. Ang pangbukas nga pangamuyo dayon igudulot ni Elder Alan F. Packer sang kapituan.
Holy Father,
balaamo naman nga Amay, nagapasalamat kami sa imo sa pribilyo nga mag-ululupo diri sa sining dakong pagsinapol na tuigan. Nagapasalamat kami sa Ebanghelyo, sang imo anak na ginhatag sa amon, agad mabulig sa amon nga maghangop kung paano kami makabalik sa imo. Nagapasalamat kami sa imo plano. Nagapasalamat sa mga doktrina kag sa ihibalo na nagabulig sa amon samtang kami nagatingwa ng mga intakos sa bugay kag makabalik sa imo atubang. Nagapasalamat kami sa mga leader sa priesthood na gintawag na magpangulo sa simbahan, si Presidente Monsa sa unang panguluhan kag napulog duha, kag iban pa nga mga leader ang gintawag sa bugos ng kalibutan. Nagapasalamat kami sa priesthood na ginhatag. Nagapangamoy kami samtang kami nagasugod sa sining pagsinapol sa imo espiritu nga mapayara sa amon. Ngayon tong mga magpamulong, mahatagan sa ikasarang magpaambit sang ilagin handa para sa amon. Nga kami makabati kag makadumdum, makahangop kag maghimo sang prinsipyo tubtub nga inimangin kabayan sang amon kaugalingon, nga kami makahimo sang imo bulaton kag makahanda sang amon kaugalingon. Inapangamuyo naman ang imo bugay nga kami maghilog yun sa pagtuo karon nga law kag ini ginahimo namon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
It will now be our privilege
to privilege naton ang magpamati sa aton pinalangga nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Masunod siya mga pamulong choir mag-aambas ang We Listen to a Prophet's Voice. Pagkatapos ang pag-amba, mapanita kay Elder L. Tamperes ang quorum sa napulugdo ka mga apostolis. Pagkatapos si Sister Jean Stevens, unang manuglaygay sa pangkibulungan ng pangulan sa primary magpamulong sa aton. Dayon malipayon kita nga magmati kay Elder Walter F. Gonzalez sa panguluan sa kapituan. President Monson.
When this building was planned,
sang ining building in tukod ang amon huna-huna nga hindi ini mapuno. Lantawa ini karon. Pinalangga kong mga kauturan, daw ano ka maayo nga liwat naman kita nagululupod samtang ginasuguran na ng 181 nga tuigan kag pangkabilog ang pagsinapos ang simbahan ni Hesus Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ang nagligan nga ang kabulan madasig kaayo samtang ako nangin masako sa madamo ng mga katungdanan. Ang isa sa mga dakong bugay sa sulod sining panahon ang pagdidikar liwat sa matom ng Lai Hawaii Temple nga ginkaayo sing malapad sa halos duha ka tuig. Ginupdan ako nanday Presidente kag Sister Henry B. Eyring, Elder kag Sister Quentin L. Cook, kag sanday Elder kag Sister William R. Walker. Sang gabi antes magdidikar liwat, nga natabo sang Nobyembre, kami naglansang 2,000 kabataon nga katawhan nga naghalin sa distrito sang templo, samtang sila nagpuno sang Canon Activity Center sa BYU Hawaii Campus. Kag naglingaw sa amon. Ang palagwaon nila gintiguluhan, the gathering place. Kag matugahon kag batid kaayo nga nagpasundayag sang mga makahulugan nga maitabo sa kasaysayan sang simbahan sa sining adtoog kag sa kasaysayan sang simbahan. Daw ano ka matahumyad tong kagabihon? Masunod nga law isa ka espirituhanong piyesta samtang ang templo gindidikar liwat sa tatlo ka mga sesyon. Ang espiritu sang Ginoo bugana nga yara sa amon. Magapadayon kita sa pagtugot sa mga templo. Pribiliyo ko karon nga aga ang magpayag sa tatlo kadugang nga mga templo nga ang mga lugar ginakuha kag sa maabot nga mga binulan kag tinuig pagatukuron. Sa masunod nga mga lokasyon, Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho, kag Winnipeg, Manitoba, Canada. Patod nga mangin isa ka bugay ang maini sa aton mga katapo sa yadtong mga duog. Kada tuig minilyon ka mga ordinansa ang ginahimo sa templo. Kabay nga kita magpadayon nga manginhimpit sa paghimo sang among nga mga ordinansa. Hindi lamang para sa aton mga kaugalingon, apang para man sa aton mga nagtaliwan nga mga palangga nga wala makasarang maghimo sini para sa ilang kagalingon. Ang simbahan nagapadayon sa paghatag sa tawhan nga bulig sa mga panahon sang kalamidad. Bag-o lang gid, ang aton mga tagipusoon kagbuli ginpaabot kaginpadala sa Japan pagkatapos ang malaglagon nga linog kag tsunami kag natabo nga problemang nuklear. Kita nagpanghatag sang kapin sa 70 katuniladang mga supply, kalakip ang pagkaon, tubig, mga habol, pangtulog nga gamit, mga gamit pang hygiene, panapton, kagatong. Ang aton mga batanon nga husto sa edad nga walay tiayon nagbuluntad sa ilang panahon agud magpangita sa mga katapong nga nagkaladula paagi sa internet, social media, kag iban pang abodinong pamaagi sa komunikasyon. Ang mga katapo nagpanghatag sa mga tabang paagi sa mga scooter nga ginhatag sa simbahan sa mga duog nga babudlay malabot sa kotse. Mga pag-alagad nga proyekto sa pagtingob sa mga hygiene kit kag paninlo nga magamit ginorganisar sa madamo nga stake kag ward sa Tokyo, Nagoya, kag Osaka. Sa kabugusan, labaw sa 40 mil ka oras sang pag-alagad ang ginamot sang kapin sa 4 ka mil ng mga buluntad nga katawhan. Ang aton tabang magapadayon sa Japan, kag sa iban pang maduog sa kundiin may pagkinahanglan. Mga kauturan ko, nagapasalamat ako sa inyo pagtuo kag debosyon sa Ebanghelyo, sa pagpalangga kag pag-amuma nga inyo, inpakita sa kada isa kag sa pag-alagan nga inyo ginhatag sa inyo mga ward kag branch kag state kag district. Salamat man sa inyo pagkahimpit sa pagbayad sang inyo mga ikanapulo kag mga halad kag sa inyo kaalwan sa paghatag sa iban pa nga mga pundo sang simbahan. Sa katapusan sang 2010, mayara sing 52,225 ka mga misyonaryo nga nag-aalagad sa 340 ka mga misyon sa bilog nga kalibutan. Ang buluhaton pang misyonaryo amo ang dugong kabuhi sang ginharian. Nagapanugyan ako nga kon kamo makasarang bas iluyag ninyo mag-amot sa pangkabilugan nga missionary fund sang simbahan. Karon mga kauturan, luyagin naton nga magpamati sa mga mensahe nga gipayag sa aton karon kag sa buwas. Iyadtong mga nagpamulong sa aton nagpangita sang bulig kag direksyon sa kahitaasan samtang sila naghanda sang ilang mga mensahe nga kita mapuno sang espiritu sang Ginoo kag matibong kag mahatagan sang inspirasyon samtang nagapamati kag nagapanuto. Amo ang akong pangamuyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters,
mga kauturan ko sa bugos ng kalibutan, karon sa mga nagkakari kita para mamati sa aton propeta. Ako nagapamatuod nga ang hambalanon nga inyo lang nabatian, amo ang hambalanon sang propeta sang buhi nga Ginoo sa kalibutan karon si Presidente Thomas S. Monson. Daw ano kita kag ginbugayan pagi sa iya pagtudlo kag halimbawa. Sa sini nga tuig, kita may kahigayunan nga magtuon sa mga tinaga sa mga propeta sa Bagong Testamento. Samtang ang dumaang testamento ang pagtuon sa mga propeta kag tao, ang Bagong Kasulatan nagatamod sa kabuhi, sa impluensya sa isa ka tawo nga nabunag nga may duha kapamuloy sa langit kag sa lupa. Aton manuluwas kag manunubos si Hesu Kristo. Ang kalibutan subong napuno gid sa mga doktrina sang tawo nga kundiin madali ang malipat kag maduluan sang pagtuo sa importing mga istorya sang kabuhi sa pag-alagad sang manuluwas sa bagong ang Bagong Testamento. Ining sagradong libro amo ang katung-anan sang ang kasaysayan sang sagradong kasulatan kasubong ang manuluwas amo man ang katung-anan sang aton mga kabuhi. Dapat kita magpanaad sa aton mga kaugalingon sa pagtuon sa pagkabahan di sini. May di mapresyuhan nga makinaalam nga makita halin sa aton pagtuon sang Bagong Testamento. Ako permi nagakalipay magbasa sa mga inagihan ni Paul samtang siya nagas panglakaton nga nahanungod sa simbahan labi na sa iyang apanudlo kay Timothy sa ika-apat nga kapitulo sang pagsulat ni Paul kay Timothy aton mabasa. Imando kag itudlo ini nga mga butang maghimulat kag mangin halimbawa sa mga tumulo kapag hambal sa paginawa, pagigugma, sa espiritu, sa pagtuo, kag sa pagkaputli. Hindi ako makadumdong sa mas maayo nga paagi kundiin kita magsugod sa pagpadayon sa mangin halimbawa sa mga tumuluo sang sa pagtuma naton sa adlaw sang pagpahuway. Halin sa pagtukod sang kalibutan, isa ka adlaw ang ginpa ay inhalin sa iban. Kag pinakapayos ang Diyos, kag ikapitong adlaw ginpa kabalaan ini. Bisan ang Ginoo nagpahuway halin sa iya mga buluhaton sa sina nga adlaw. Kag nagalaw mga pasang pariyo sa iya mga anak. Sa mga anak sang Israel, siya nagsugo. Dumduma ang adlaw sang pagpahuway. Ipabilin ini nga balaan. Anum ka adlaw ika magtrabaho kag obrahon ang tanan mga buluhaton. Apang ikapito nga adlaw amo ang adlaw sang pagpahuway sang Ginoong Dios. Busa ang Dios nagapakamaayo sa adlaw sa pagpahuway kag ginpakabalaan ini. Ang sulundan sa pagtuman sa adlaw sang pagpahuway dalayon nga nagalakip sang pagsimba. Pagkatapos nga si Adan kag si Eva nagpangabuhi sa mortal nga kalibutan, sila ginsugo nga magsimba sa Ginoo nga ang ila Dios magdulot sang una nga mga anak sang ila kahayupan bilang halad sang Ginoo kaangay sa paghalad sang bugto nga anak sang amay. Ang pagsakripisyo sang hayop nga nagapahinumdom sa kaliwatan ni Adan nga sa pag-abot nga isa ka adlaw, ang kordero sang Dios nga si Hesu Kristo magasakripisyo sa iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Sa bugos niya nga kabuhi ang manluwas naghambal nanungod sina nga sakripisyo sinang gabi antes ang iya ginlansang sa krus natuman ang iya mga tinaga gintipon niya sing ululupod ang iya mga sumulunod sa ibabaw nga hulot malayo sa mga pagtublag sang kalibutan siya nagumpisa sang sakramento sang panyapon sang Ginoo. Samtang nagakaon sila, si Jesus nagkuha asang tinapay, kagin bisdisyonan ini, kagin pamihak-pihak, kagin hatag sa iya mga apostoles, sumulod nga nagsiling, magkuha kamo ang kagmagkaon, ining akon lawas, dayon nagkuha siyang isa kakupa, kanagpasalamat, kagin hatag sa iya, kagnagsila, kanagsiling, tanan kamo mag-inom sini, tungod ini ang akon dugo, sang bago nga kasulat, nga ginpaagay, ipaagay pa sa kaadamon nga para sa kataparan sa mga sala. Halin sina nga panahon pagsulo ang pagpasagulo isang maluwas ng ang duha dako kaguli nga sakripisyo. Sang siya nagpakita sa kontinente sang Amerika, pagkatapos ang iya pagkabanhaw, gintugyan niya ang iya pristod sa iya mga sumulun kagin pakilang sakrament pinagis pag kag ini dalayo ninyo nga himuon subong sang akon pagpihak-pihak sang tinapay kag pagkamaayo sini nga paghatag sini sa inyo kag ini mangin hapamatuod sa amay nga inyo ako dalayon nga ginaurumdum. Kakon inyo, ako dalayon nga ginadumdum, inyo maangkon ang akon espiritu nga mangin kaupod. Ini makadalayaw nga bisan sa madulom nga panahon sang apostasya, ining sulundan sang paadlaw sang pagpahuway nga pagsimba, nagpadayon sa nga ginhimo sa sari-sari nga pamaagi. Sangin panumbalik ang Ebanghelyo, tatlo ka mga apostoles sanday Peter, James, kag Jan, nga unang nakabaton sang sakrament, halin sa manluluwas nagpakita kay Joseph Smith kag Oliver Cowdery. Sa idalom sang ila pagpangulo, ang otoridad sang priesthood nga ginakinanglan agod magalagad sang sakramento sa mga katapos sang simbahan ni Jesucristo ginpanumbalik. Gintugyan sang manluluwas sa iya mga propeta kag apostoles kag halin sa ila pakadto sa aton, inang otoridad sang priesthood nagapadayon sa kalibutan subong. Ang batanon nga mga nagahupot sang priesthood sa bilong nga kalibutan nagakinanglan nga mangintako sa ila kaugalingon agod makapagalagad sang gahom sang priesthood paagi sa pagtuman sang mga sugo kag pagsunod sang mga sulundan sang ebanghelyo. Samtang ining batanon nga mga lalaki maispirituhanon nga katinlo sa mga kamot kag maputli nga mga tagipusoon, sila nagahanda nagapakamaayo kag nagapasa sang sakrament sa pamaagi sang manluluwas ang pamaagi nga ginpakita niya sobra kaduha ka libo ka tuig nga nakalipas. Ang pag-ambit sang sakramento among sentro sang aton pagtuman sa adlaw sang pagpaway sa doctrine covenants ang Ginoo nagsugo sa aton tanan kag agud nga kamulubos nga magpabilin sa inyo mga kaugalingon nga wala sing musing halin sa kalibutan. Kamo maglakat sa balay sang pagpangamuyo kag ihalad ang inyo mga sakramento sa akon balaon nga adlaw. Kag iniamo ang adlaw nga gitalana sa inyo agud magpahuway halin sa inyo mga buluhaton. Kag maghatag sa inyo mga debosyon sa pinakamataas kag sa sininga adlaw, wala kasing buhaton nga iban. Samtang ginabinagbinag naton ang sulundan sang adlaw sang pagpahuway kag sakramento sa aton kaugalingon ang mga kabuhi, may tatlo ka nagapakita nga mga butang ang Ginoo nagapangayo ang himuon naton. Una, magpabilin nga sa aton kaugalingon nga wala sing musing sa kalibutan. Ikaduha, ang magkadto sa balay sang pangamuyaan kag maghambal sa maghalat sang aton mga sakramento. Kay katlo, ang magpahuway alin sa aton mga buluhaton. Mahimayaon nga bagay ang mangin isa ka Kristiyano ang mga buhi bilang tunay nga sumulunod ni Kristo, naghambal siya na hanungod sa aton, sila hindi siya sa iya sang kalibutan, bisan subong ako hindi isang kalibutan. Para magpabilin nga mangin, hindi mamansan sa aton kaugalingon sa kalibutan, ginalauman niya ng liwat to, likawan nato ng pangkalibutanon ng pagkasala, kasang mga negosyo, kag lugar pang lingawan sa adlaw sang pagpaway. Nakapati ako man nga nakita niya kita nga mamisti sang nagakaangay. Ang aton batanon mahimo maghambal ang Sunday best dinumaan, apang nahibalaan natun nga kung ang Sunday dress mahulog sa pangadlaw-adlaw nga panapton, ang paginugali kag mga buhat nagasunod. Huo, hindi man kinahanglan nga ang aton mga kabataan magpamisti nga formal tubtub magtunod ang adlaw, apang pinaagi sa bisti nga ginapadasig naton sila nga masuksukon kag mga kahiwatan nga aton ginaplano, kita nagabulig sa ila agun maghanda para sa sakramento kagkalipay sa mga bugay sila sinangabilog nga adlaw. Anong butang balon sa paghalad sa mga sakramento sa Ginoo, ginabato naton nga kita tanagay mo sang sayop. Kada isa sa aton nagakinanglan nga magtuad kag magsikway sa aton mga kasalanan, kasaypanan sa aton amay salangag sa iban pang aton nasamaran. Ang adlaw sang pagpahuway naghatag sa aton sang bilidhon nga kahigayunan agod maghalad sang mga ini ang mga sakramento sa Ginoo. Siya nagsiling, dumduma nga sa sini ang adlaw sang Ginoo, ikaw maghalad sang imo mga dulot kag mga sakramento sa pinakalabing mataas, nagatuad sang imo mga sala sa mga kauturan kag sa atubang sang Ginoo. Si Elder Melvin J. Ballard nagpanugyan, luyag namon nga kada santos sa ulihing mga adlaw magkadto sa latok sang sakramento tungod ini lugar para sa pagpasayasat sa kaugalingon, pagpangusisa sa kaugalingon, kun sa diin kita manuto nga magtarong sa aton dalan kag hustuhon ang aton mga kabuhi, nagadala sang aton mga kaugalingon nga mangin isa sa mga panudlo sang simbahan kag sa aton kauturan. Samtang kita nagaambit sa sakramento nga takos, kita nagasaksi nga kita kinabubuton nga nagadala sang ngalan sang manluluwas kag nagasunod sang iya mga sugo kag nagahimo sing dalayon nga pagpanumdom sa iya agud nga ang iya espiritu may mapayara sa aton sa sini nga pamaagi ang kasugtanan sang aton bunyag aton ginapabagoliwat ang Ginoo nagapadayeg sa iya mga sumulunod samtang dalayon ninyo nga ginabuhat ini na madumduman ninyo ining oras nga kaupod ninyo ako. Kung kaysa nagahuna-una kita ang pagpahuway sa aton buluhaton, nagakaulugan lamang nga di paghikot sa aton mga ginaiswelduhan ng mga obra, pero sa kalibutan karon ang mga buluhaton nagalakip sang aton pangadlaw-adlaw nga trabaho sang aton mga kaboy. Ini nga kahulugan sang lubrahon nga pangnegosyo nga mahimo ikuton sa bahay, balay, o kompetisyon pang atletik kag iban pang mga panghimakas nga kadalas ang aton pagpalayo sa pagsimba sa pagalagad kag iban sa adlaw sang pagpahuway. Hindi ipagbaliwala ang sagrado nga mga butang. Ang Ginoo nagpahibalo sa mga nauna nga sumulunod nga daw sa nagapahinomdom sa aton nga ang sang iya ginhabal sa iya disipluto. Ang adlaw sang pagpahuway ginhimo para sa tawo kag hindi ang tawo para sa adlaw sang pagpahuway. Mga kautoran sa sining ulihi nga mga adlaw ang kaaway nagamadin lagon kung kita di magtuman sang aton gipanaad sa manuluwas kag baliwala sang iya pagtudlo sa bagong testimonyo kag iban nga kasulatan kag magunta sa pagsunod sa iya mga ginikanan subong ang panahon agun magtudlo sa aton mga kawan nga mangin halimbawa sa mga tumuluo pinaagi sa pagtambong sang sacrament meeting kung ang aga sang Domingo magabot buligi nga sila makapahuway sang husto nagakaigo ang pagbisti kag espirituhan nga handa agun magambit sang sakramento kag makabaton sang nagapasanag nga nagapatibuong kag nagapanghimayang gahom sang balaan nga espiritu panghunugutan ang inyo panimalay nga mapuno sang pagigugma samtang ginapanunggan ninyo ang adlaw sang pagpaway sa bilog nga adlaw kag agumang espirituhanon nga bugay sini sa bilog nga semana tapita ang inyo mga anak mabangon kag magbutlak pinaagi sa pagtuman sang adlaw sang pagpahuway nga balaan agud ang ila kapawa mahimo nga bandera sa mga nasyon samtang ang tinuig nagligad padayon ko nga napainuino sang mga adlaw sang pagpahuway sa akon pagkabataon pagkahusto sang edad nadumduman ko pa pinakauna ko nga pagalagad sa sakramento bilang isa ka dikon kag ang dutay nga mga baso nga akon ginpasa sa mga miyembro sang simbahan sa pila ka tuig naglipas ang chapel sa amon banwa gintukod liwat kag dutay nga suludan sa pulpito nagsara nga di mabuksan sang ini nabuksan kag pila ka mga dutay nga baso nagpabilin nga nakatagas sa madamo nga tinuig ang isa sa ini ginhatag sa akon bilang handumanan ang amon man nadumduman ang berde nga baol nga amon gitla sa Marine Corps sa sulod sining abaol amo ang tapi nga tray kang pakite sang sacraments agud nga kami mabugayan sa pagidaat kag paglaom sang panyapon sang Ginoo bisan nga yara sa kagamo kag kawalay paglaom sang giyera samtang ginahuna-una ko yadtong mga sakramento sacrament cup sang akon pagkabataon nga akon pagkabata nga puluyan kag sa isa ka linibo nga milya kaluyan sa pasyo ako na puno sang pagpasalamat nga ang manluluwas sang kalibutan halog sa kalabubuton nga nagluyag mag-inom sa mapait nga kupa para sa akon kag tungod ginhimo niya ako naghampal upod sa salmista ang akon kupa nagaalawas sa bugay sang iya walay katubtuban kag walay katapusan nga pagpasaguli. Sa adlaw nga ini bago sa adlaw sang pagpahuway samtang kita nagaumpisa sining bantog nga pagsinap papanumduman naton ang ining aton mga bugay kag kagayunan samtang kita nagatambong sang sacrament meeting kada semana sa aton mga wards kag branch maghanda kita nga maghudumala sa aton kaugalingon sa adlaw sang pagpahuway sa pamaagi sa pagpapanaog sinang mga bugay ginsaad para sa aton kag sa aton panimalay ginapaambit ko ang akon pinasahi ko nga pagpamatuod nga ang pinakadakong kalipayan nga aton mabaton sa sining kabuhi yara sa pagsunod sa manluluwas kabay nga kita magtuman sang iya mga sugo paagi sa pagkabalaan sang iya sagrado nga adlaw amo ang akon pangamuyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our Father in heaven.
Ang aton Amay sa langit sa isa kadakong kaalam kapagpalangga nagpadala sang iya mga anak kag espiritu sa kalibutan bilang mga abata, nag-abot sila ng mga panimalay bilang bilidhon ng mga dulot na may Diyos nun nga kinaiya sa padulungan ay balaan sa aton nga ito nga may na ang kabataan isa kayabi nga makatulong sa aton nga mangin kasubong niya. Tuman kadamo ang matunaan naton sa kabataan. Ining importante ka matuuran na pamatudaan pila katuig ang nagligad sa isa kakatapo ito nagpadala sa Hong Kong. Indoaw niya ang isa kakubos nga ward kaginbudlayan sa madamo nga bahin. Di makasarang sa paghatag sa kagulayan ng kinahanglan samtang ginaragway sa bishop sa sitwasyon sa ang general authority na kapatyag sa ipalatyagon nga ang mga katapo dapat magbayad sa ikapulo. Ang bishop tungod na kahibalo sa ilang kaimtang na desperado nakahangawa kung paano niya ipatuman inang laygay. Nagpainuino siya kag nagpamatuod kung palapitan ng pilakalabing matinuuhon ng makatapo. Sa masunod ka Domingo siya nagkarto sa primary kintudloan niya mga bata na nungod sa lay sa ikapulo sang Ginoo kang magpamangkot kung sila balaloyag magbayad sang ikapulo sa kwarta nga ilan nakita ang kabataan nagsilingay moon nila kagintuman nila. Ang bishop sang uli nagkarto sa maedad ng mga katapo sang ward kaginpaybalo sila nga sa nagligad nga anom kabulan kag masinulondo nila nga mga anak nagbayad sang ikapulo kinpamangkot nila sila kung loyag bala nila nga magsunod sa limbawa sining kabataan nga masinulondo nga magimo sang amuman ang katawhan na tandugid sa mga sakripisyo sang kabataan nga sila magtuman sa anuman nga kinahanglan sang magbayad sang ikapulo kag ang mga talamhuan sang langit na buksan. Upod ng halimbawa sining himpit nga kabataan ang isa ka ward naglambo sa pagsunod kag pagpamatuod. Si Jesucristo mismo ang nagtudlo sa aton nga maglantaw sa mga bata bilang halimbawa. Ang Bag-ong Testamento nagasulat sang iya sabat sang iya mga apostoles nagbinaisay kung sino ang pinakabantog sa karian sang langit. Si Jesus nagsabat sa ila pamangkot sa isa ka jutay at panggamanan nga leksyon. Paagi sa butang gintawag niya ang isa ka jutay nga bata nga magpalapit sa iya kag inbutang sa tunga nila kang mag siling. Lawas nga kamo na haylo, magmangin isa kajutay nga bata, kamo hindi magasulod sa karean sang langit. Gani kung sinuman ang magkapakubos ang iya kaugalingon, kasubong sining jutay nga bata, ang kasubong amo ang pinakabantog sa karean sang langit. Ano ining dapat natong natunaan halin sa mga bata? Ano nga mga kinaiya ang yara sa ila? Kag ano ang mga limbawa? Ang ila ginapakita nga sara makabulig sa aton kaugalingon nga pagpalambo sa espiritu. Ining bilidhon nga kabataan sang Dios nag-abot sa aton may matinuohon nga mga tagipusoon sila puno sa pagtuo-tuo pagbinatyagon nga blatyagon sang espiritu sila nagpakita sang pagpakubos pagsunod kag pagpalangga sila masami nga una nagapalangga kag ang una nga nagapatawad loyag ko magpaambit sang pila ka mga inagihan kung paano ang kabataan sa nang magbugay sa aton kabuhi paagi sa ila inosente apang kamhanan nga mga halimbawa sa kristohanon nga kinaiya si Tad isa ka jutay nga 2 anyos nga batang lalaki bag-o lang nagupod sa iya Eloy sa isa ka art museum nga nag pakita sa isa ka pinasahing exhibit sang matahom nga dibuho sang maluluwas samtang sila nag-agi sa sining sagrado nga laragway na batian niya ang iya jutay nga anak nga maligdog nga naghambal sa ngalan Jesus nagduko siya kag nakit-an ang bata nga nagakursimano sang iya mga butkon kag nagaduko samtang ginlantaw ang mga dibuho sarang bala kita manuto halin kay Tad sang pila ka butang na nanungod sa batasan sa pagpakubos kapag paligdog kapag palangga sa Ginoo sang nagligad nga tighulog, ginlantaw ko ang halimbawa sa isa ka 10 anyos nga batang lalaki sa Armenia samtang kami nagulat sa sakramento magsugod na tulupang na niya ang pagtigulang katapos ang bronze nag-abot siya. Unang maabti ka nagpalapit sa iya loyo, gindaw ang yabot kon agod magpabakod sa iya mahuyang nga paglakat. Siya ang nagbulik sa ipadulong sa unahan nga bango sa, kung siya sarang makabati ining jutay bala nga buhat. Sang kaayo makatudlo sa aton nga ang itong pinakabantong nga ginharian sa Ginoo amo ang yatong nakapangita sa mga kaigunan sa pag-alagad sang Iban, si Cathy, isa kabatang babae sa primary, nagtudlo sa aton samtang siya. Natun nga siya pulibin siya sa panimalay. Siya nagtambong sa kanagluyagan nga siya magitudlo sa ibangilyo. Mayara sing nagalambong nga pagtuo kapag pamatuod si Cathy, nagbilin isa kasulat sa uluran sa iyang ginikanan. Siya nagsulat nga ang mga kamatuoran sa ibangilyo, nakasapo sa isa kapuloyan sa itagipusoon. Gipabutyag niya nga pagkahidlaw nga mga malapit sa langiton nga amay mga masinurundun nga mga sugo. Kag ang iya panimalay nga makubong sa templo ang yanong pagpamatuod sa lang blutanan nga bata dako nga nagatandog nga tagipusoon sa mga ginikanan si Cathy ang iya panimalay nagbaton sa sagrado nga ordinansa sang templo nga nakukpong sa ila panimalay nga lulupod nga walay katubtuban ang matinuohon nga tagipusoon kag limbawa sa pagtuo ni Cathy nagbulig sa pagpadala sa mga bugay nga walay katubtuban sa iya panimalay ang bunayag niyang pagpamatuod kag luyag nga magsunod sa plano sang Ginoo sarang bala makatutoy sa aton makita sing matag kung ano gid ang pinakalabing kabilinggan ang amon panimalay nagapanuto sa malapit nga paryente. Ang 6 anyos nga si Liam, sininagligad sa tuig siya, nagbato sa nagkakubat nga cancer sa utok. Pagkatapos ang 2 kamabudlay nga pag-opera, ginpambatod nga kinanglan man siya ang radiation. Sa sulod sining radiation, nga pagpabulong, ginkinahanglan nga siya lubos nga mag-aisanon, kagula nagkakaulag nga nagahigda. Hindi loyag ni Liam nga siya patulogon, bangod sang iya pamatsyagan sini. Determinado siya nga kung mabatian lang niya ang tingog sang iya amay sa intercom, sarang siya magpahimunong nga wala sing bulong nga pangpatulog. Sa mga panahon sining pagkabalaka, ang amay niya naghambal sa iya sa mga tinuga sa pagpaisog. Kag pagpalangga, Liam, bisan nga hindi mo ako makita, yari ako diri, nahibalaan ko nga masarangan mo ini, mahal ko ikaw. Si Liam madinalagon nga nakatapos ang 33 ka kinhanglanon nga radiation samtang lubos nga nagapahimunong. Isa ka buwat nga ginhunahuna sang iya mga doktor nga imposible kung wala pang patulog para sa isa katuman kalamharon. Paagi sa binulan nga kasakit, kagkabudlay ang makalalaton nga maayong pananaw ni Liam. Nangin isa kagamhanan nga halimbawa sa pag-atubang sang kabudlay nga may paglaom kagbisan pakalipayan. Ang iya mga doktor, nurse, kagdi maisip nga iban kinatagan. Sang expression bangod sang iya kaisog. Nakapanuto kita tanan si mga importanteng leksyon. Halin kay Liam, mga leksyon na nangod sa pagpili sa pagtuo, nagasalig. Sa langit nun nga amay kasubong kay Liam, hindi naton makita ng aton amay apang makapamati kita sa iyang tingog nga maghatag sa aton sing kabakod. Agod maantos sa mga pagtilaw sang kabuhi. Ang halimbawa ni Liam, mahimo magbulig sa aton nga mas maayong mahangpan ng mga pulong ni Haring Benjamin. Nga mangin isa kabata masinulondon, mapailubon, mapainuboson, mapainumuron, kagpuno sang pagpalangga. Ini mga bata naghatag sa mga halimbawa sang pila ka mga subong sa bata nga kinaiya nga kinanglan naton palambuon o kuntukibon liwat sa aton mga kaugalingon agud makasulod sa kanayaan sang langit. Maalam sila nga mga espiritu nga wala mamantsahan sang kalibutan, sarang matuloan kung puno sing pagtuo, hindi makatilingala nga kung nga aamon luluwas pinasaing pagpalangga ka pagpasalamat sa dutay nga kapataan. Sa pinasaing mga itabo sa pagduaw sa Manuluwa sa Amerikas, ang iya mapinalanggaon nga pag-alagad sa kabataan tuhay sa tanan, sa makatandong nga paagi siya nakig-uyon sa kada bata. Kaginkuha niyang ila mga gagmay nga mga kabataan, sing isa-isa. Kaginpakama, ayo sila kag nagpangamuyo sa amay para sa ila. Kagsang nahimo niya ini siya nagtangis. Kag naghambal siya sa kadamaan. Kag nagsiling sa ila, tanawa ang inyo magagmay nga mga kabataan. Si Elder Russell Ballard nagtudlo sa aton sang importansya sang laygay sang manuluwas nga tanawang inyo magagmay nga mga kapataan sang siya nagsiling. Talupang da nga siya wala magsiling, pasiplati sila o kun luluntawa sila. O kung kaisa magtulog kung diin sila, siya nagsilingatan awa sila sa akon ini, nagkakahulugan nga dapat natin sila hakson sa aton mga mata, kag mga tagipusoon dapat natin lang taon, kag pasalamatan sila para sa kung sinugid sila, mga espiritanong kabataan sa langit nun ng amay, nga mayara sing Diyos nun nga mga kinaiya. Wala na sing masimpit pa nga duog, agudtan awa ng aton magagmay nga mga bata, sang sa aton mga panimalay, ang puloyan, amo ang duog, kung diin kita tanan, sarang manuto, ululupod nga maglambo ang isa kamat tahom nga makanta sa primary nagatudlo sa aton sining kamatuoran. Ang Dios nagatag sa aton sa mga panimalay agud buligan kita nga mangin kung ano kita dapat mangin, amo ini kung paano ginapaambit niya ang iya pagpalangga bangod ang panimalay iya sang Dios. Ang pilabala ka mga inagihan sa kabuhi, nagkuha sa inyo sang isa ka matinuhon nga tagipusoon kag kasumong sa mga bata pagtuo nga kamo nga mayara sing nagalagad. Kagdayon magtulok liwat sila sarang sa magpata sa inyong panimalay o kon sa primary sa inyo ward kung kita may tagipasoon manuto. Kita magtagipasoon manuto kung maloyag sa pagsunod sang halimbawa sa mga bata. Ang ilang Diyoson nga kinaiyasang magupot sa yabi sa pagbukas sang aton kalingon nga pagpalambo sa Espiritu. Nagpasalamat kin ako sang bugay sang akong kaugalingon nga mga anak limbawa sang karaisa nagtudlo sa akong mga leksyon nga kinahanglan buligan ang kubos nga mga apat nga pamatud nga Jesus. Their divine attributes can hold a key to unlocking our own spiritual growth. I will always be grateful for the blessing of my own children. Stayon sa bukay sa ang kagalingon ng anak, ang halimbawa sa kada isa nagtudlo sa akon sa mga leksyon na akon kinahanglan, kinbuligan nila ako kubos apat, apang apatod nga nagpamatod nga si Isus sa muang Kristo. Siya ang bugtong himpit nga anak, masinulundon, mapinulubon, mapinubuson, mapinimuron, kapuno sing pagpalangga kabay nga ang kada isa sa at, mapinubuson, mapinumuron, kagpuno gid sang pagpalangga kabay nga ang kada isa sa ato may tagipusoon nga magsunod sang iya halimbawa nga mangin kasubong sang isa kadyutay nga bata kag paagi sini magbalik sa aton langitnon nga puloy-an ginapangayo ko sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Last October,
nagligan ka October sa akon asawa kag ako nag-upod kay Elder kag Sister Neil L. Anderson para sa pagsugod sang isa ka bago nga templo sa Cordoba, Argentina. Subong sa kinaandan, isa ka pagsinapol kasama nung balita ang nagsunod. Isa ka babaeng manunulat nga hindi katapos ang aton simbahan kag nagkomentar nga iya natalupangan kung ano daw ano ka maayo ginakabig sa mga asawa. Dayon sa wala ginalauman niya nga nagpamangkot, inibala matuod o kon himo-himo lang. Napatod ko nga siya nakakita kag nakabatyag sang tuhay sa tunga sa mga katapo. Siguro nakabatyag siya nga ang luyag sang aton mga katapo nga magsunod kay Kristo. Ang mga katapo sa bugos nga kalibutan may amo nga luyag. Sa amo man nga hagyo, minilyon nga hindi mga katapo sa simbahan ang may luyag man magsunod sa iya. Bag-o lang akon mga asawa ang akon asawa kag ako nagdayaw sa katawan sa amo nakita sa Ghana kag Nigeria. Ang kalabanan hindi katapos ang simbahan. Malipayon kami nga makita sa ilaluyag nga magsunod kay Kristo nga ilagin pahayag sa ila mga paghanabalanay, sa ila mga puluyan, sa ila mga salakyan, sa ila mga pader kag mga billboard. Wala gid namon makit-an ang tuman kadamo nga mga Kristiyano sa simbahan nga nagatulupad. Bilang mga santo sa uling mga adlaw, katungdanan naton nga mag-agda sa mga minilyon kasubong siniagod magkari sa maglantaw kung ano ang madugang sang simbahan naton sa ilang maayong mga butang nga mayara sila. Bisan sino nga tawahalin sa ano man nga kontinente, klima o kung kultura sarang makahibalo sa ila mga kaugling nga ang propeta si Joseph nakakita sa amay kag anak sa palanawon. Sarang nila may balaan nga ang langit nun nga mga mensahe mensahe romanong balik sa priesthood kang libro ni Mormon sa isa pa kahatisan na nungod kay Jesucristo. Sa paulong ni Enoch, ang katarungan ginapanaog pagwa sa langit, kang kamaturan ginpadala pagwa na halin sa duta, agon magpamatud sa bugto nga anak sang amay. Ang manuluwas nagsaad siya nga nagasunod sa akon, hindi magalakat sa kadulong apang manginya mayara sing kasanag sang kabuhi. Ang mga sumulunod ni Kristo nagahimo sang ila mga kabuhi ayon sa manluwas kag magakalat sa kasanag. Duha ka kinaiya ang sarang magbulig sa aton nga makatalupangod kung ano ang mga dako kita magsunod sa iya. Una, mga sumulunod ni Kristo mapinalanggaon sa nga katawhan. Ikaduha, mga sumulunod ni Kristo nagahimo kag nagatuman sa mga kasugtanan. Ang unang kinaiya nga ginapa kami pinalanggaon siguro isa ka mga butang nga natulumbang dan sang manunula sa Cordoba sa tunga sa mga katapo. Kita nagasunod kay Kristo bangod palangga naton siya. Kung kita nagasunod sa manunubo sa bangod sa sang pagpalangga, ginasunod naton ang iya halimbawa pagis pagpalangga. Ang manluwas masilunundon sa pagbuot sang amay sa bisan anong kahimtangan sa aton ang aton manluwas masinulunundon bisan ini nagagahulugan sing dakong lawas nun kag Espiritu aton nga kasakit. Bisan nga ini nagakahulugan sang pagkalatigo kag pagyaguta, bisan ini nagakahulugan nga ang iya mga kaaway magpaanto sa iya samtang ang iya mga abyan magbiya sa iya, nagpasagulig nga halad nga pinasahi sa misyon ng manluwas amugid ang pinakadakong pagpahayag sang pagpalangga, ang silot sang aton paghidayat sa nga yara sa re kag ang iya mga labod ginpaayo kita. Subong nga si Kristo nagsunod sa amay sa bisan ano nga kahimtaan, kita dapat man nga magsunod sa anak. Kung bato naton ini, wala sing kabilinggan kung ano man nga sahi sing pamigos, pag-antos, kasubo o kung tunok sa unod ang ginatubang naton. Wala kita nag-aisanon, si Kristo magatabang sa aton. Ang iya mapinalanggaon nga mga kaloy, magahimo sa aton nga mabakot sa idalom sang anuman nga mga kahimtangan. Ang pagsunod kay Kristo, sarang nga kahulugan sang pagtalikod sang madamo nga mga butang nga ato naluyagan kasubong sang ginimo ni Ruth sa taga Moab bilang bag-ong mahay na Haylo bangod sa iya pagpalangga sa Dios kay Naomi gin babay-an ang tanan agud masunod ang iya relihiyon ini sarang man nga mga kahulugan sang pagbato sa pagtilaw kag pagsulay sa iya pagkabataon si Joseph gin paligya sa pagkaulipon siya gin pahilayo sa tanan niya nga gin palangga sa ulihi siya gin sulay nga mangin di putli siya nagpamatok sa pagsulay kay nagsiling paano ko mahimo ining dakong kalautan kag makasala batok sa Dios ang pagpalangga niya sa Dios mas labing gamhanan sa pagtilaw o pagsulay subong mayara man kita sing modernong Ruth kay Joseph sa bugos nga kalibutan sang si Jimmy Olivera halin sa Guayaquil, Ecuador nakabaton sang iya tawag sa misyon ang iya panimalay dako nga nabudlayan sa adla sang iya paglakat siya gin hambalan nga kun siya magwa sa sininganhaan madaloan siya sing iya panimalay may kasubo siya nagwa sa sininganhaan samtang sa iya misyon ang iya iloy nagpangabay nga siya magpadayon pasing mas matugay mangod sila nagabaton sang tuman kadamo nga mga bugay subong si Brother Olivera nag-alagad bilang isa ka patriarka sa stake. Ang matuod nga pagsunod kay Kristo nagahatag sang ginapangayo nga kabakod sa pagsunod sa iya. Ang Ginoo mismo nagpakita sini sang iya pagpamangkot kay Peter sa sining tatlo kabis. Palangga mo bala ako? Pagkatapos nga si Peter nagpamatuod liwat nga iya gin palangga sa iya. Ang Ginoo naghambal kay Peter nga sang palabot ng mga kabudlay, dayon ang tawag nagabot. Magsunod ka sa akon, ang pamangkot sang manluwas kay Peter sarang man ipamangkot sa aton. Palangga mo bala ako? Kag ginasundan sang tawag sa pagbuhat, magsunod sa akon. Ang pagpalangga, isa kagamhanan nga impluensya sa aton pagtinguha nga mangin masinulundon. Ang pagpalangga sa aton maluwas nagatagsing inspirasyon sa aton pagtuman sang iya mga sugo. Pagpalangga sa isa ka iloy, amay o kun asawa magahimo sang magatag sa inspirasyon sa aton pagtuman sa mga prinsipyo sang ibang liya. Ang pagpagabig naton sa iban nga pagpakita sa aton dako nga pagsunod sa manluwas, pagpalangga sa kada isa. Ginapakita naton ang aton papalangga sa iya kung kita nagadulog sa pagbulig sa iban, kung himpit kang matarong sa tanang abutang kung kita maghimo sa mga magtuman sa mga kasugtanan. Ay kaduhang kinaiya sa mga sumulunod ni Kristo among maghimo sa pagtuman sa mga kasugtanan. Si Moron ay nagtudlo nga ang pagpaagay sang dugo ni Kristo yara sa kasugtanan sang amay padulong sa kapatawaran sang inyong mga sala nga kamo mangin balaan kag putli. Ang propetang si Joseph Smith nagtudlo nga bisan wala pa matukod ang simbahan sang kalibutan ang kasugtanan ginhimo sa langit. Ang dumaan nga mga propeta kag mga patriarka naghimo sa mga kasugtanan. Ang manluwas mismo naghatag sing halimbawa siya gin bunyagan agud matuman ang tanan nga katarungan sa isa ka mayara sing nakakaigo nga awtoridad paagi sa iya pagbunyag. Ang manluwas nagsaksi sa amay nga siya mangin masinuldon sa pagtuman sa mga sugo sang amay. Kasubong sa mga panahon sang dumaan, kita man magsunod kay Kristo ka maghimo sa mga kasugtanan pagi sa mga ordinansa sang priesthood. Ang paghimo sa mga kasugtanan, isa kabutang ang minilyon kay hindi katapo sang simbahan, sarang magdugang sa maayo na mga butang nga ila may yara na. Ang paghimo sa mga kasugtanan, isa kapagpahayag sang pagpalangga, ini isa kapaagi sa paghambal sa iya, huo, magasunod ako sa imo. Ang mga kasugtanan nagakalakip sang mga saad, bisan sang kabuhing walay katapusan. Ang tanan nga mga butang ululupod nga mabuhat para sa aton kayuhan kung kinadumdum naton ang aton kasugtanan. Ang mga ini dapat himuon kag tumanon, agud lubos nga mabaton ang mga saad nga ila ginahatag. Ang pagpalangga sa manuluwas kag pagdumdum sang aton mga kasugtan magabulig sa aton nga magtuman sa mga ini. Ang isa kapaagi nga amo ang pagtambong sa templo sang masami. Kadumduman ko ang batanon nga matiayon sa South America nga luyang magbugay bulagay ag bangod sila wala nagahampang hangpanay. Isa ka leader sang priesthood ang naglagay sa ila nga magtambong sa templo kag pinasahi nga magtalupangod sa mga pulong kag saad sa mga kasugtanan nga ginhimo didto. Ginhimo nila kag ang ila pag-asaway na luwas. Ang gahom sang aton kasugtanan mas dako sang sa anuman nga pagpanghangkat sang nga aton ginaatubang. Sayad to mga katapo nga hindi aktibo sa ebanghelyo palihog magbalik. Batyagi ang bugay sang pagdumdum kag pagbag-o sang mga sugdan paagi sa sakramento sa pagtambong sa temple. Ang paghimo sini isa pagpahayag sang pagpalangga kag pagkaluyag sang mangin isa sa kapakamot nga sumulunod ni Kristo. Ini magahimo sa inyo nga takos agud magbaton sa tanan nga ginsad nga mga bugay. Sa tiyatong mga hindi katapos ang simbahan, ginaagda ko kamo nga magpagamit sa inyong pagtuo, maginolsol kag mangin takos agun magbaton sang kasugtanan sa bunyang sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Sa paghimo ninyo sini, ginapakita ninyo ang inyo pagpalangga sa aton langiton nga amay kag inyo luyag nga magsunod kay Kristo. Nagapamatuod ako nga kita mas malipayon kung kita nagasunod sa mga tudlo sang Ebanghelyo ni Jesucristo. Samtang nagatinguha kita sa pagsunod sa iya ang mga bugay sang langit magabot sa aton. Nahibalaan ko ang iya mga saad pagatumanon samtang kita nagahimo sang kag nagatuman sa mga kasugtanan kag mangin matuod nga sumulunod ni Kristo. Nagapamatuo ako sang iya dakong pagpalangga sa kada isa sa aton kag ginahimo ko ini sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Choir kag congregation karon ululupod nga magamba sang I know that my Redeemer lives. Masunod sa pagamba si Elder Kent F. Richards ang kapituan ang magapamulong sa aton. Siya pagasundan ni Elder Quentin L. Cook sang kurum sang napulog duha ka mga apostoles. Ang choir dayon magamba sang I know my Savior loves me.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
has a surgeon.
Ilang isa ka manong opera nga doktor nga kalabanan sa akon panahon nga trabaho may kailabtanan sa kasakit. Sa pagkinahanglan matanaw ko ini nga ginhimo sa pag-opera kaglaban sa akong ginhimo pagkatapos nga pagpanhagan nga matapna ang kasakit. Gibinagbinag ko ang katuyuan sa kasakit, wala sa akong ginapamatsyag sa kasakit. Nakitaan ko mga tao nga nagbaton sini labing makulay nga wag ang pila ka palayo sa kaakig. Samtang pag-antos na ang pila nagpala, katawo nagbaton sini labing nagkatuway nga paagi ang pila nagpalayo sa Diyos sa kaakig. Samtang ang iba nagatugot sa ila pag-antos nga magdala sa ila sing mas malapit sa Ginoo. Kasubong ninyo ako mismo nakaagi sa kasakit. Ang kasakit sa kalaksan sa proseso sa pag-ayo. Masami ini nagatudlo sa aton sa pagpaumod. Amo ini siguro nga palasandigan kung nga agi nagamit naton ang tinaga nga pasyente sa pagtumod sa may sakit. Si Elder Orson Ipuit ni nagsulat, wala sing kasakit nga aton ginaantos, wala sing pagtilaw nga aton ginaagihan, nga mangin walay pulos, ini ginalagad para sa aton panagpanuto, pagpalambo sa kinaugali, kasabong sa pagpaumod, pagtuo, kaisog, kagpagpakubos, ini paagi sa kalisod kapag antos, pagtinguha sa kapipitan, nga kita nagakuha sa pagpanuto, kagin karina aton dere agod mabaton. Kasabong si Elder Robert D. Hales nagsiling, ang kasakit nagadala sa imo sa pagpakubos nga nagatugot sa imo sa pagbinagbinag, iniinagihan nga akon ginapasalamatan sa akon pag-antos. Natun-an ko nga ang lawas nun nga kasakit kag ang pag-ayos ang lawas pagkatapos ng dako nga pag-opera, kasupo nga espirituhanong kasakit sa pag-ayos ang kalag sa proseso sa paghinulsol. Ang laban sa akon kasakit, wala nagkakahulugan nga kita may sala. Wala ginapaabot nga mahitabo, nagakontrahanay o kung napaslawon nga mga kahimtangan, malang aton nga balatian, kagbisan kamatayo nagapalibot sa aton, kag nagaapekto sa aton kabuhi diri. Sa dugang sarang sini, mag-antos nga mga kapipitan bangod sa mga buhat sang iban. Si Lehi nagsulat nga si Jacob nag-antos sing tuman, sang kalisod tungod sang pagkawalay batasan sa iya mga utod nga lalaki. Ang oposisyon, kabayan sang plano sang kalipayon sang aton langit nun nga amay. Tanan kita nakabaton sa nakakaigo agod makatulupang da naton ang pagpalangga sang aton amay kag pagkinahanglan naton ang bulig sang manuluwas. Ang manuluwas hindi mahipos nga nagalantaw. Siya mismo kinaugalingon kagulay tupo nga nakahibalo sa kasakit sang aton inaatubang. Siya nag-anto sa mga kasakit sang tanan nga tao. Oo, mga kasakit sang kada buhi nga tinuga alangay lalaki babae kag kapataan busa tuguti nga kita maisog ang magpalapit sa trono sang grasya nga kita makabaton sang kaluoy kag makasapo sang grasya makabulig sa tion sa pagkinahanglan. Kung kaisa sa kadadalman sang sakit kita ginatintar nga magpamangkot, wala balasing banyo sa Gilead, wala balasing munogbulong didto. Nagapamatuod ako nga ang sabat hoo, mayara sing manugbulong. Ang pagpasauli ni Jesus Kristo nagapaayo lakip sa sining tanan, nga kahimtangan kagatuyuan sining kabuhi. May isa pa kasay isang kasakit nga kita responsable. Ang espirituhanon nga kasakit yara sa kadadalman sang aton mga kalag, kagmabatsyagan, kasubong sang giniling-gilinggis sang madi mapaathag, nga kakulba sumong sang ilaragway ni Alma, ini nagalin sa aton makasalanan nga hulag. Kag wala sing paghinulsol sa sining kasakit man, mayara sing bulong nga para sa tanan kag lubos. Ini naghalin sa amay paagi sa iya anak, kag ini para sa aton tanan, nga luyag maghimo sang tanan nga kinahanglan sa paghinulsol. Si Kristo nagsiling, hindi bala kamo karon magbalik sa akon, kag mahaylo nga mapaayo ko kamo? Si Kristo mismo nagtudlo, kag ang akon amay nagpadala sa akon, agud nga ako sarang matibong sa krus. Kag pagkatapos sina nga matibong ako sa krus, nga ako sarang magpakari sang tanan nga katawan sa akon. Busa, suno sa gahom sang amay, ako magapakari sang tanan nga katawan sa akon. Siguro ining pinakamahulugan nga buhat amo ang padayon nga pagtingawa sa kada isa sa aton, sa pagtibong, pagbugay, pagbugay, pagbakod, pagsakdag, pagiyakag, pagpatawad sa aton. Subong sang nakita ni Nipay sa pananawon ang laban sa pag-alagad ni Kristo sa kalibutan, giniboto sa pagbugay, pagpaayo sang may sakit, nga tanan nga sayi sang balatian, lawas nun o balatsyagon kag espirituhanon. Kag nakitaan ko ang mga kadamaan sang katawan nga may sakit, kag nag-antos ang tanan nga sayi sang balatian, kag ang anghel, nagpakita sa tanan sa mga butang sa akon kag silagin paayo pinaagi sa gawom sang kordero sang Dios. Si Alma nagpanagnaman nga siya magalakat nagaanto sa mga kasakit kakapipitan kag mga pagsulay sa tagsa kasahi kag siya magaako sa iya kaugalingon nga mga sakit kag balatian sa iya katawhan nga ang iya dughan mapuno sing kaluoy agud nga siya makaibalo suno sa unod kung paano magsapupo sa iya katawhan suno sa ila mga kahuyangan. Isa ka madalom nga gabi samtang ako naghahigda sa ospital sa siningtion bilang isa ka pasyente kag indi doktor. Paliwat-liwat ko nga ginbasa yad to mga bersikulo. Nagbinag-binag ako. Paano nahimo ini? Para kay sino? Ano ang kinahanglan agud mangin takos? Inibala kasubong sang pagpatawad sa sala? Kinahanglan bala nga may pagkamatarong kita sa iya pagpalangga kag tabang? Samtang nagbinag-binag ako nahangpan ko nga sa sulod sang iya kabuhi. Diri si Kristo nagpili nga makaagi sa mga kasakit kag kapipitan agud nga kita mahangpan niya. Siguro kinahanglan man natun nga magiha ang mga kabudlay sang kabuhi agud nga mahangpan. Siya kang aton walay katubtugan ng mga katuyuan. Si Presidente Iring nagtudlo, makapasolhay sa aton kung kita dapat magulat sa pagkaital-ital sa kinsaad sa mga katawhay nga iya nahibal-an halin sa inagian kung paano ayuhon kagbuligan kita. Kag ang pagtuo ang muinang gahom nga maghatag sa aton sing pagpaumod samtang kita nagapangamuyo kag nagatinguha kag nagahulat sa tabang sarang niya nga mahibal-an ang magsapupo sa aton paagi lamang sa bugna apang siya nagpili nga manuto pinaagi sa iya kaugalingon nga inagihan. Nabatsyagan ko nga nagalikop nga mga butkon sa iya pagpalangga. Sinang gabi nagluwa ako sa akon ulunan sa pagpasalamat sang ulihi samtang ako nagbasa sa Mateo na hanungod sa pagpangalaga ni Kristo sa kalibutan, maisa pa ako nga natukiban sang siya nagabot, sila nagdala sang madamo sa iya, kag siya nagpaayo sa tanan nga may balatian, kinpaayo niya ang tanan nga nagkari sa iya, wala siya sing gintabog. Subong sang gintudlo ni Elder Dallin It's Ox, ang nagpaayo nga mga bugay, nagkaabot sa madamo nga paagi, ang kada sa sibo sa atong kaagulingon nga kinahanglan, suno sa ihibalo niya nga nagapalangga sa aton sang pinakalubos ng kaisang pagpaayo nagapaayo sang aton mga balatian o kung nagaalsa pataas ang aton palasanon apang kung kisa kita ginapaayo pinaagi sa pagatang sa pagpapako do kung pagangop o kung pagpaumod pagpadala sang aton palasanon ng ginbutang sa aton siya sinagsapat aton kasubong para sa tanan ang aton nagpakaringa sa mahakos nga butko ni Jesus ang tanan nga kalag sarang maayo sa iagahom ang tanan nga sakit mapasulay sa iya kita sarang makasapo sa pagpahuway sa aton mga kalag ang aton kalibutanhon nga mga kahimtangan basi hindi gilayon magbago apang ang aton kasakit kabalaka pagantos kapagkahadlok sarang madula sa iya pagidail ka nagpaayo nga banyos natulupang dan ko nga ang mga bata masami maskin andang nga nagabaton sang kasakit kagapipitan mahipo sila nga nagaantos nga may pagkakubos kapag pailob na batsyagan ko ang matahom kag maayong espiritu nga nagapalibot sini magagmay nga mga kabataan. Ang 13 anyos nga si Cherry nagpaidalom sa pagbira nga naglawig sing 14 oras na may tumor sa iya taludtod samtang siya naulian sang animo sa ICU siya nagsiling daddy si Auntie Cheryl yari diri kag Lulu Norman kag Lola Brown yari diri kag daddy sino inang nagatindog sa imuluyo pareho kamo sing itsura mas mataas lang siya. Siya nagsiling nga siya utod mo nga si Jimmy. Ang tiyo niya nga si Jimmy nagtaliwan sa edad nga 30 sa sakit nga cystic fibrosis. Malapit sa isa ka oras, si Shuri naglaragway sa mga dumuluaw ang tanan nagtaliwan nga katapo sa panimalay. Ginkapoy siya, natulugan siya. Sang uli siya nagsiling sa iya amay, Daddy. Ang tanan nga mga bata diri sa ICU may mga anghel nga nagabulig sa ila. Sa aton tanang siya nagsiling, tanawa. Kamu mga musmus kag kamu indi makahangop sing tanan nga butang karon. Kamu dapat nga maglambo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Indi makahadlok magagmay nga mga bata tungod kamu akon. Gani ako yara sa inyo tunga kag ako ang maayo nga pastor. Ang aton kinaugalingon nga pagtilaw sa sining kabuhi amo ang manginisa ka santo paagi sa pagpasag-uli ni Kristo. Ang kasakit nga inyo kag akon inagihan sarang nga amogid di ining proseso nga pinakalabing gintakos sa pinakasubra kita sarang nga mangin mga bata sa aton mga tagipusoon magpakubo sa aton mga kaagulingon ka magpangamuyo ka mag tinguha kay magulat sing mapaumod para sa pag-ayos ang aton mga kalagag lawas subang si Job pagkatapos lang paputli sang aton mga pagtilaw kita ang atubang bilang bulawan nagpamatuod na kung nga siyang aton manunubos abiyan kag manugpatunga manugbantog kag manugbulong ang bantog nga manugpaayo sa iya sarang kita makasapo sa pagidaet kag kasulay salin sa aton kasakit kag mga sala kun kita lamang magkarisa iya nga may kubos nga mga tagipusoon ang iya grasya nagakaigo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Author and historian.
Ang mama manunulat kag mamaragtas nga si Wallace na nagsulat na hanungod sa pagpangayaw kag pagtililipon sa mga Mormon sa Salt Lake Valley. Wala niya ginbato na aton pagtuluhan kag sa madamo ang pag-inangin mga misaniwayon siya. Wala sa payan siya nagdayaw sang debosyon kag pagkabaganihan sang aton mga naunang makatapo pinasain na sa mga kababayan niyan. Siya nagsiling, ang ila mga kababayan niyan daw sa di mapatihan. Ginasulit ko ang mga pagkabigsubong ang aton mga kababayan niyan daw sa di mapatihan. Ang Diyos naglulot sa mga kababayanan sang balaanon nga makinaiya sang pagkabakod, bertod kapag higugna kag ang luyag nga magsakripisyo para magbatiti sa palabuton sa makaliwatan sang espiritu nga anak sang Diyos. Ang bag-o nga tinun-an sa United States, mabaskog nga nagpahayag nga ang mga kababayanan sa mga tanan nga pagtuluuhan, mas maukod nga nagatuo sa Diyos kag mas nagatambong sa reliyoso nga mga pangpangalagad. Halos sa tanan nga talaksan sila mas reliyoso. Wala ko man tingala sa sining resulta pinasay samtang ako nagabinagbinag sa pinitardaas nga papel sa mga panimalay kag makabayanan sa aton sibahan. Ang aton doktrina maathag ang makabayanan sang mga babaeng anak sang amay naton sa langit nga nagapalangga sa ila. Ang mga asawa katumba sa ila mga bana. Ang pag-asawahay nagakinanglang sang lubos nga pag-ublanay sa diin man ang mga mag-asawa o lulupod nga nagapangabulay para mapunan ang kinanglanon sang panimalay. Naibalaan naton nga damo ang panghangka sa mga kababayanan kalakip yardong nagtinga pagsunod sa ebanghelyo. Ang pinakamataas nga kinaiyas ang aton ulmunuhang nga mga katigulangan amang pagtuo sa mga kababayanan. Ang mga babae pinaagi sa Diyos nun nga kinaiya may daskong dulot kag katamdanan para sa puluyan kag sa kabataan kag sa pag-amuma diri kag sa iban pa nga mga kahimtangan sa kaangtanan sini nga pagtuo sa babaeng mga katapo nga sila luyag nga magbiya sang ilang mga puluyan agud magpalangga katun sa mga kapatagan nga wala mahibalaan makatalandog kung isa maglaragaway sang ila pinakamahulugan nga kinaiya ini amo ang ila di malingkang pagtuo sa ginapas pag-uli nga ebanghelyo sang Ginoong Hesus Kristo. Ang mabaginahon nga makasaysayan sa mga sakripisyo kag naghimo sang umuluna mga babae sang ila pagpanglakaton sa mga kapatagan isa ka di mapresyohan nga panadubli sa simbahan. Ako natandog gid sang kigilano ni Elizabeth Jackson nga iaabas nga si Aaron nagtaliwan pagkatapos ang uli ni nga pagtabok sa Platte River upod sa Martin Hunted Company siya nagsulat. Hindi ako matignuha sa paglalagway sang akon mga balatsyagon sang ako nang inbalo may tatlo ka anak sa among nga mga kahimtangan. Ako nagatuong ang akon mga pagantos para sa kayuhan sang ebanghelyo pakabalaanon sa akon para sa akon kaayuhan. Nagpakitluoy ako sa Ginoo. Siya nga nagsaad nga mangin isa kabana sa balo kag mangin isa kaamay sa ilo. Ako nagpakitluoy sa iya kag siya nagkariagod magtabang sa akon. Si Elizabeth nagsiling nga siya nagsulat sang kasaysayan sa luyo sa itong mga makaagi sing kasubong nga mga kaimtangan nga may paglaom nga ang mga kaliwatan sa palaabuton luyag magantos sa magsakripisyo sang tanan nga mga butang para sa ginhirian sang Diyos. Nagapati nga ako ang makababayin ang sang sibaan subong nakatangkod sang sinang paghangkat kag sa tanan nga paagi anuman kamabaskog kag matinuuhon. Ang pangulo sang prisod sa tanan nga mga andana sining simbahan nagakilalang may pagpasalamat sa pag-alagad sakripisyo panaad kag amos sang katapong mga babae. Ang kadamaan sang aton nahimo sa simbahan atuman bangod sa mga makiinaw galingon nga serbisyo sang mga kababayan sa simbahan man o kun sa puluyan ini isa ka matahom nga butang nga makita ang priska ang Relief Society nga nagabuhat sa himpit nga pagsantuana ang amo nga kaangtanan kasubong sang orkestra nga mabagay sang maayo kag ang bunga nga musika nagahatag sang inspirasyon sa aton tanan sang ako bag-o nga gindestino sa isa ka pagsinapol sa Mission Bay California State. Ako natandog sang istorya sang ila bag-o ang istuig nga sinaot sang mga batanon sa apat ka mga stake. Kasunod sa ila pagsinaot na sa purahan nilang isa ka kahitang dako nga wala singalan sa sagwa. Ipaambit ko sa inyo ang bahin sang ginsulat ni Sister Monica Sedgwick, presidente sang Young Women sa Laguna Niguel State. Hindi namon gusto nga magbusisi. Ini sa kaugalingon nga pagkabutang. Gani, mainandamon nga ginbuksa namon ini kaginkuha ang unang nga butang sa ibabaw. Ginlauman nga ini magpakilala sa iya. Natabo ini, pero sa lain nga paagi. Yan to amang pampleta nga For the Strength of Youth pamphlet. Wow! Ini nagsambis ang isa kabutang na hanungod sa iya. Dayon kami naghuno sa masunod nga butang dutay nga kwaderno. Sigurado nga magatag ni sa amon sa mga sabat. Apang hindi ang say nga amon ginlauman. Ang unang pahina. Listahan sa mga paboritong mga kasulatan. May limang pa ka mga pahina sa kasulatan nga ginsulat sang mahinalungan kag kinaugalingon nga mga sulat. Ang kauturan nga mga babae naghandom nga makita ining matinuon nga dalagita. Ginbalikan nilang dakong kahita agud makilala ang tag-iya. Ilagin hunos ang dulcing mint para sa ginhawa, habon, lotion kag brush sa buhok. Nanami ako sa ilang mga komentar. O maayo nga mga butang ang nagawa sa iya ba-ba. Siya may matinlo kag mahumok nga mga kamot kag siya naghalong sa iyang kaugalingon. Nagulat sila nga may kakunyag sa masunod nga hiyas na gwa ang isa kakaita sa sampaton nga ginhimo alin sa karton nga ginsudlan sang duga kagyadto may kwarta sa sulod sang sirado nga bulsa. Sila nagtuaw, siya matugahon kaghanda. Sila daw nga bata, mga bata sa aga sang Paskwa. Mas labi pagid sila nga nakibot sa sunod nila nga ginhunos recipe sang Black Forest chocolate cake. Kag sulat nga mahimo sang cake para sa kadlawan sang abyan. Halos sila magsilinggit. Siya isa katagbuluhat puloyan. Madindumduman kag isip manog alaga dayon huo. Sa katapusan may pila ka pagpapakilala. Ang mga leader sa mga batanon nagbatyag nga sila dako nga ginbunyagan sa pagtalupangod sa matino nga halimbawa sang isa kadaligita nga nagatuman sa ebanghelyo. Ini nga saysay nagapakita sang panaad sang aton young women sa matalaksan sang simbahan. Ini halimbawa man sang mainamligon madugyogon kag dikada nga leader sa young women sa bugas ng kalibutan. Sila daw sa di mapatihan. Ang mga katapong babae maimportante nga papel sa simbahan sa panimalay nga pangwi kag bilang isa nga kinanglanon sa plano sang langlit nun nga amay. Madamo sa sining mga responsibilidad wala gatag sang pang-ekonomiya nga padya apang nagahatag sang kahulusgon kag makahulugan sa walay katubtuban. Pag-uplang isa ka ginahamutan kag dako sing kasalang nga bay nga yara sa tiginumalan sang isa ka pamalantaan ang nagpamangkot sang palagragway sang papel sang kababayan sa simbahan. Ginpaatag ini ang tanan nga mga leader sang mga kongres wala ginaswaldoan siya nagsaligbat. Agud magsiling ngang iya pagkaluyag dako nga nabuhinan. Siling niya, wala ako nagapating ang mabay, nagakinanglan sang anuman nga dugang pangabuloton nga wala sing sweldo. Ginapatag namon ang pinaka-importante nga udnason sa kalibutan amang panablay, kundi ang mga amay kagiloy magkasubo nga nag-updanay. Alangay nga wala ginaswalan apang mga bugay labaw sa mailaragway. Kami, huo, nagsugid man sa iya na hanungod sa Relief Society sa Young Women kag sa organization sang primarya nga natutuyan sa mga babaeng pangulo. Kinsaysay namon nga sugod sa pinakaunang kunasaysaya nato na lang ay mga lalaki mga babae nga nagapangwi, nagatag sa musika, nagapamulong kag nagaamba sa kwar bisan sa sakramentong pagtililipon at winakasagradong mitang. Ang bago lang, dako nga gindayaw nga libro American Grace nagpahayag na hanungod sa kababayan sa madamo ang pagtuluhan. Ini nagtala ng ang liras nga kababayan pinasahi sa kalubusan sa ila pagkalipay na nung sa ila papel sa panguluan sang simbahan. Dugang pa, ang mga santo sa uling mga adlaw sa kabugusan, mga lalaki kababae may pinakamabaskog na kaangtanan sa aton pagtuluan sang sa anuman nga rehiyon nga gintunan. Ang aton kababayan, nga hindi nga daw sa hindi mapatihan bangon na dumalahan nila ang magpaiway sa makabudlan sang buhi ang suli amo ang matuod. Sila daw si mapatihan bangon sa paginilakon magtubang pagtilaw sang kabi. Wala sa payan sa mga paghangkag sa mga pagtilaw madulos sang kabi dahilin sa pagpangasawa o kung sa wala sang pagpangasawa mga pagpilang gini sa kamalabalatian kakulang sa makahigayuman kag madamo pa nga iban pa nga mga problema sila nagapwila nga halang dun sa kabakog kag di maglingkang kag matuod sa putong aton katapos ang mababae sa buhi sa simban. Dalayan nga nasa pupo sa mahuyang nagabaya sa mga kamot nga nagaluloy kung nagpabakot sa mga matod. Isa ka presidente sa Relief Society nagkilala siling tuman kapinsayang pag-alagad nagsiling. Bisan ko nga mga kauturang babae nag-aalagad sila nagahuna-huna kung lamang nga mahimo pa ako sang dugang. Bisan nga sila hindi perfecto kag ang tanan nag-atubang sa galingon ng may kabudlay. Ang ila pagtuo sa may palanggan nga may sa langit kag sa pagpasalig sang nagapasag-uli nga halad sang maluluwas nagapuno sang ila mga kabuy. Sa sulod sang uling tatlo katuig nga unang pangaluhan kag ang kuram sang napulugduha nagpangita sang pag-iya, inspirasyon kag mga bugna samtang kami makiglaygay upod sa mga leader sang priesthood kag isa ka nagbuhat sa bagong at street handbook. Sa sining proseso na agyan ko ang mga balatsyagang sang tuman nga pagpasalamat sa importanteng papel sang kauturang mga babae alangay may bana kagwala nga ila makasaysayan nga gintuman kagkaron nga natuman alangay sa panimalay kag sa simbahan. Ang tanan nakatapos ang simbahan ni Hesus Kristo magtrabaho sa iya ulubasan para sa kaluwasan sa mga kalagsang katawhan. Ang buluhaton sang kaluwasan naglakip sang pagmisyonaryo nga pag-alagad sang katapo, pagpabilin sang nahaylo, pagpaaktibo sang dutay kaaktibon nga mga katapo, buluhaton sa templo kag kasaysayan sang paniwalay, pagtudlo sang ibaliyo kag pag-amuma sa imo kag nagakinanglan ini unang ginadumalaan sa ward council. Patod nga ini gintuyo sa bag-o nga mga handbook nga mga bishop mga tugyan sang dugang nga mga responsibilidad. Dapat talupang dun sa mga katapo ang bishop gintulin nga magtuga ang mga katapo kinanglan nga magsakdag kag magsuporta sa iya samtang ginasunod niya ining laygay. Ini magatugid sa bishop nga maghatag sang dugang nga panahon sa mga batan-on sa wala sing tiayon nga husto sa edad sa sa kagalingan pa na siya magatugyan sa inman pag-impanting marasmano sa mga leaders ang prison nga mapresidensya ang usili kay isa-isa ng mga lalaki kag babae. Sa simbahan ang papel sa simbahan ang papal sa mga kababayan sa panimalay mataas nga ginatahod. Kung iloy nagataban sang isa ka palang kuan sa simbahan nga nakaginang sang dakong panahon ang amay masami ginatagan sang dutay magpangayo sang palangakuan sa tuyo nga magpabilin sang pagbalanse sa mga buhi sang panimalay. Pila ka mga tuig ang nagligad, ako nagtamplang sa pagsinapos sa Texas tunga. Agas ang Domingo, ang tatlo kaya raya sang bangko sa tubangan sang chapel na puno sa mga lalaki ka nagapang idaron sa 26 kagtubtub sa 35. Abi ko anay sila katap sang choir apang sang tulmanon sang pagsinapog ginhimo ang kada isa sa sining mga kalakalakinan. Si 63 ang tanan nagtintog samtang tanwag ilang mga ngalan kaginsaktag sa pagtanggo sang Melchizedek priesthood. Angay ako nga naglipay kag natingala. Pagtapos ang session ginpamangkot ko si Pedro Matiaki ang presidente sang state kung paano ining milagro natabo. Ginsugid niya sa akon nga sa meeting sang konseyo sa state ang pag-aktibo liwat ginhambalan. Ang iya presidente sa Relief Society sa stake si Sister Lienata Venuco nagpamangkot kung bala nagakaigo nga siya maghambal. Samtang siya naghambal, ang espiritu na pantuod sa presidente ngang iya maging panugyan matuod. Siya nagpaatag ang mayara sing madamo nga butanan ng mga lalaki sa edad nga kapin sa tunga sang 20 kag 30 anyos sa ila stake nga wala makamission. Siya nagsiling nga ang kalabanan sa ila nakaibalo nga sila nagpaslaw sa mga bishop kag leader sa priesthood nga nagmabaskog nga nagpadasig sa ila agud magalagi sa mes kag karon sila nagabatyang sa ikaduhang andan nga makatapos ang simbahan. Gintudlo niya nga ining kabataon mga lalaki labaw na sa edad sang missionary siya nagpayag sa iya pagpalangga pagkabalaka sa ila. Ginpaatag niya ang tanan nga makaluwas nga maordinansa sa hapon sa rang nila maangkon kang agpagtumo dapat sa pagtangdo sa priesthood kag maudana sa sang templo. Ginmit lang niya nga samtang ang pilasining batang o mga lalaki wala sing mga asawa ang kalabanan sa ila nagpangasawa sa maayong mga babae ang pila aktibo ang pila di aktibo kag ang pila mga edi katapo. Pagtapos ang lubos nga paghinon-anon sa konsesang state ginpamatud ini nga ang mga lalaki sang priesthood kag ang babae sang relief sa magkipag-ugyon agud magluwas ini mga lalaki kag sa ila mga asawa samtang ang mga bisyag maghatag sang iya dugang sa panahon sa batan ng mga lalaki mga bayay sa mga ward. Yadtong nakibuylog sa pagluwas na unang nagtumod sa paghanda sa ila para sa priesthood pag-asaway sa walang katugtuban kag sa makaluwas ng maordinansa sa templo. Sa sulod yung masunod nga duha kutig halos tanan sa 63 ng mga lalaki nga ginsakdag sa Melchizedek priesthood sa pagsinapon nga akon gintambungan nabugayan sa templo kag nahugpong sa ila mga asawa. Ining saysay isa lamang sa mga limbao kung paano kaimportante ang aton katapong mga babae sa bulaton sang kaluwasan sa aton mga ward kesa stake kag kung paano nila ginahapos ang bugna pinasahi na sa mga konseyo sang simbahan. Natulmang namon nga mayara sing mabaskog nga mga pwersa ang nagalinya batok sa kababian kag mga panimalay. Ang bag-o lang nga pagtuon na katukib nga mayara sing pagbuin sa devotion. Sa pag-asaway upod ang pagdutay sang pag-edad sang nagapangasawa. Sa pila ang pag-asaway kag panimalangin isa kapagpili sa pagkaon sa luyo sang sa nagapatunga nga nagatukod nga prinsipyo sang aton katilingban. Ang mga babae ginatubang sang madamo ang pagpili kag naghinanglan nga magbinag-binag sila sang ila ginapili nga may pangamoy kag kung paano ini makapis sa panimalay. Sang yara ko sa New Zealand sang ligar nga tuig na basa ko samantala sang kababayan sa Auckland nga sa wala sa aton pagtuluan nga ginabudanan sa sining mga isyo. Ang isa kay Eloy nakamuti nga sa iya kahimtangan ang iya pagpili nga magtrabaho kung magpabilin sa puluyan ang mga nanungod sa bago nga carpet kay kadwa kakotse nga hindi gid niya kinahanglan. Sa isa pagin nga babae, bisan pa ang nagbulubanta nga ang pinakadakong kaaway sa malayo nga panimalay nga kakabuhi hindi ang ginaswalduhan nga pagbubrain na mga telebisyon. Siya nagsiling ang panimalay na manggaranon sa TV apang imol sa panahon. Inilabi ka masinggi ang malatyagon kag kinagalingan nga may pagpamatod apang mayara sing duha ka prinsipo nga dapat na dalayong dumdon. Una wala sing babae nga dapat magbatag sindayong ng pagkinanglan sa pagpasaylo o kung magkabing ang iya amot jutay nga makahulugan bagong siya nagadibuto sa unang mga pagtingwa niya sa pagpadalago kag mga amumas sa kabadang. Wala na sing mas makahulugan pa sa plano sa ato may sa langit. Ikaduha, dapat kita na nagahalunggid nga hindi mangin masawayon o kung magkabing ang babaeng mga katapo nga nagpili nga magtrabaho sa sagwa jutay ang pagtuo. Talagsaw natun nga mahangpan o kung lubos nga mapasalamatan ang makasimtangan sang katawa ng mga bana kag-asawa dapat mapinang nga muyuon kag maglaygayanay sing ululupod na kahangups nga ilang mga salabton sa Diyos na nung sa ilang mga pamatod. Kamu mga dibutong sister nga maging kanan nga wala sing bana kung saan man nga kabagdan ang amon tagipusan na pagkigugyon sa inyo sa pagpasa ang mga propeta ang paatag sini. Madamo ang makamot nga naghahanda sa pabod sa inyo. Wala malipat na ginoo sa inyo anuman ang yasimbahan. Ginalauman ko nga mga santo sa uling mga adlaw yara sa unahan sa pagtugas ang isa kapalibot sa duog ulubrahanan nga mas maayo kanagabaton sa alangay nga mga babae kag sa lalaki sa ilang mga responsibilidad bilang mga ginikanan. Kamo nga mga maisog kag himpit nga mga sister nga wala sing tiayon paliog hibaluing nga palangga namon kag ginapasalamatan kamo kag ginapasalig kag mga wala sing bugaya. Bugay sa walay katubtuban nga igadingot sa inyo. Ang halang doon nga umulunang babae si Emily H. Woodman siya nagsulat sa mga tinaga sang himno. As sisters in Zion, husto niya nga ginpilit. Ginpamilit nga ang mga tulumanong sa mga anghel gintugyan sa kababayanan. Ini ginalaragway bilang di kulang sang sa paghimo sang direkta kay sa gila. Yun nga pangabay sang amon amay sa langit, sang aton amay sa langit. Kag iniisa kadulot nga, ang katapo mga kababayanan may pagkamatarong. Mahal nga mga sister, palangga ka ginadayaw namon kamo. Ginapasalaman nato ng inyo pag-alagay sa ginhirian sang Ginoo kamo daw sa hindi mapatihan. Ginapasay ko nga ginapasalamanan ang mga babae sa akon kabuhi. Ako nagasaksi sa pagkamatuod sang pasag-uli sa pagkalangit nun sang manluluwas kag sa pagpanumbalik sang yasimbahan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful to the
pasalamatan naton ang Tabernacle Choir kag ang mga managmala sini kag mga organist sa matahum nga musika nga ilagin hatag sining aga. Ang panapos naton nga manugpamulong sa sining sesyon amo si Presidente Henry B. Eyring, unang manuglaygay sa unang pangulohan. Masunod sa mga pamulong ni President Eyring ang choir mag-aambas ang panakop nga himno High on the Mountaintop. Ang panakop nga pangamuyo dayon ni gadulot ni Elder Dale G. Renland sang kapituan. President Eyring.
My dear brothers and sisters,
malangga akong mga kauturan, ang tuyo sang akon mensahe amo ang magpadungog kag magdayaw sa mga buhat sang Ginoo kag sa iya ginahimo sa pag-alagad sa mga imol kag nagakinahanglan sa tunga sang iya mga anak sa kalibutan. Palangga niya ang iyang kabataan nga nagakinahanglan kag amo man ang yadtong mga naluyag magbulig kag siya nagtugas ang mga pamaagi agud magbugay alangay sa yadtong nagakinahanglan sang bulig kag yadtong luyag maghatag sini. Ang aton langitnon nga Amay nagpamati sa mga pangayo sang iya mga anak sa bugos ng kalibutan nga nagapangayo sang kalanon, bisti agud magkunop sa ilang mga lawas kag sa dungog nga nagahalin sa ikasarang nga magsustento para sa ilang mga kaugalingon. Nabatian niya yadtong mga pagpangayo sugod sang siya nagbutang sang katawhan sa kalibutan. Nahibalan ni yadtong mga kinanglanon kundi iyan man kamo nagapuyo kagalin sa tabok sang kalibutan. Masamay ang inyo tagipusuon na luoy. Kung inyo masugata ang isa nga nagapangita sang obra, luyag ninyo nga magbulig. Nabatyagan ninyo ini kun kamo magduwa sa puluyan sa kabalo kag makitan nga siya wala sing pagkaon. Nabatyagan ninyo ini kun inyo makitan ang malitras sang nagatangis nga kabataan nga nagalingkod sa atubang sang nagkaluba nilang mga puluyan sa linog o kon sa kalayo. Bangon nabatian sang Ginoo ang ilang mga panaghoy kag nabatyagan ang inyodakong kaluoy sa ila. Siya halin sa sinuguran sang panahon naghatag sang mga paagi sa iya mga disipulo agod magtabang. Ginagda niya ang iya mga anak na maghalad sang ila panahon, mga ikasarang kag sang ila mga kagalingon upod sa iya sa pag-alagad sa iban. Ang iya paagi sa pagbulig kung kaisa gintawag pagpangabuhi sang layisang konsagrasyon sa isa pa ka panahon, ang iya paagi tawag nga United Order. Sa aton panahon, ini ginatawag nga Church Welfare Program. Ang mga ngalan kag detalye sang pagpalakat gin bag-o agud magsigo sa mga kinanglanon kag kahimtangan sang matao apang dalayon ang paagi sang Ginoo sa pagbulig sa yadnong kinanglan sang kalibutanhon nagakinanglan sang bulig sa mga tao nga bangod sang pagpalangga naghalad sang ilang makaglingon kag anuman nga mayara sila para sa Dios kag sa ila bulaton. Inagda kaginbanduan niya kita sa pagbuylog sa iya buluhaton, sa pagtibong sa yadtong mga nagakinanglan. Kita naghimo sang kasugtanan nga himuon ina sa mga tubig sang bunyag, kag sa balaan nga mga templo sang Dios. Ginabago liwat naton ang kasugtanan kung mga Domingo, kung kita nagaambit sang sakramento. Ang akon tuyo karon among paglaragway sang pila ka makakigayunan nga ginhatag niya sa aton. Agud magtabang sa mga naga kinahanglan. Hindi ko mahambal ang tanan sa aton malipot ng panahon sa pag-ululupod. Ang akong ginaluuman amo ang magpabago kag magpabakod sang inyo panaad nga magbuhat. Mayara sing himno na hanungod sa pangagda sang Ginoo sa sining bulaton nga akon ginamba sud sang ako dutay nga bata pa lamang. Sa akon pagkabata ako naghatag sang pagtalopangod mas labaw sa mahadsadya nga tuno sang sagahom sang matinaga sini. Inapangamuyo ko nga inyo mabatyagan ang mapulong sa inyo matagbusuon karon. Pamatian naton liwat ang matinaga. Nakaimo bala ko sing maayong buhat sa kalibutan karon, nakabulig bala ko sa bisan kay sinyo nga nagakinanglan. Napasadya ko bala ang masubo kag may ginpalipay bala ko kun wala tunay nga napaslawan ako. Ang palasanon bala sang bisan sinyo nang inmamagan, bangod luyag ko nga magpaambit. Ang may sakit kag ang lapyo na buligan bala sa ila pagpanglakaton. Sang kinanglan nilang akon bulig, yara bala ako. Dayon magbugtaw kag magbuhat sang isa ka butang labaw sang sa magdamgo sang imo mansion sa ibabaw. Ang paghimo sa mayo sa kakalipayan, isa ka kasadya nga wala sing tupong, isa ka bugay sang katungdanan kag pagpalangga. Ang Ginoo dalayon nga nagapadala sing mga nagapukaw sa aton tanan, kung kaisa ini ang hinali nga pagkabatyag sang kaluoy sa isa nga nagakinahanglan. Ang amay mahimo nga nakabatyag sini sa nakita niyang isa ka bata nga natumba kag nagasgasan ang tuhod. Ang iloy mahimo nga nakabatyag sini sang iya nabatian ang hibi sang kahadlok nga bata sa iya kagabihan. Ang isa ka anak mahimo nga nakabatyag sini kaluoy sa isa nga daw sa masubo o kuna hadlok sa eskwelahan. Kita tanan nakabatyag sing kaluoy para sa iban nga wala gani naton makilala. Halimbawa, samtang nabataan ninyo ang mapahayag na hanungod sa mga balon nga nagadala sa tabok sa Pacific, halin sa linog sa Japan, kamo nakabatyag sang pagkabalaka sa mga yadtong mahimo nga masamaran. Ang mga balatyagon sang simpatiya nagabot sa linibo sa inyo na nakahibalo sang pagbaha sa Queensland, Australia. Ang mga balita, kalabanan ng mga bulubanta sang numerosang mga nagakinanglan, apang madamo sa inyo ang nakabatyag sang kasakit sang katawhan. Ang pagpukaw ginsabat sang 1,500 ukon kapin ka mga tapo nga mga katapo nga nagbuluntad sa Australia na nagkariag ug magtabang ka magpasulhay ay ginhimo nilang ilang mga balatyagon sang simpatiya nga mangin pamatod sa pagbuhat sang ilang mga kasugtanan. Nakitaan ko ang mabugay na nagabot sa tao nga nagakinanglan nga nagbaton sang tabang kag sa tao nga nagkuha sang kahigayunan nga ihatag ini. Ang maalam nga mga ginikanan makakita sa kada pagkinahanglan sang iban sang paagi nga magdala sang mabugay sa makabuhi sang ilang mga anak. Tatlo ka mga bata ang bag-o lang nagdala sang mga suludlan sang manamit nga panyamon sa amon ganhaan. Ang ilang mga ginikanan na kaibalo nga kinanglan naman ang bulig kag sila naglakip sa ilang mga anak sa kayunan ng mag-alagad sa amon. Ang mga ginikanan nagbugay sa aon panayulay pinaagi sa ila kaalwan, pinaagi sa ila pagpili nga tugutan ang ilang mga anak nga makigboylog. Sila nagpaabot sang mabugay sa ila mga apo. Ang mga yuhom sang ilang mga anak, samtang sila nagtaliwan sa aming puluyan, nagpasalig sa akon nga ina matabo. Sila magasugid sa ilang mga anak na hanungod sa kalipay nga ilagin batyag sa paghatag sang butanan nga pag-alagad sa Ginoo. Nadumduman ko inang balatyagon sang mahipos nga kalipay sa akon pag-apat, samtang ako nagpanghilamon para sa kasilingan sa pag-agda sang akon amay. Kunsan ako ginagda nga mga tagabulig, madumduman ko kag ako nagapamati sa himno, "Sweet is the work, my God, my King." Naibalan ko nga sa yadtong matinaga sa musika ginsulat agon maglarawis ang kalipay nga nagapaabot halin sa pagsimba sang Ginoo kun adlaw sang pagpaway. Apang yadtong mga bata sa amon ganhaan nagabatyag sa gabi isa ka adlaw sa semana sang kalipay sang pagbuhat sang bulutan sang Ginoo. Kag nakita sang ilang mga ginikanan, ang amay nagkahulat sa likod. Nakakita sang kahigayunan nga magbuhat sing maayo kag magpalaptas sang kalipay sa madamo ang mga henerasyon. Ang paagi sang Ginoo sa pagsapupo sang nagailang nagatag sang isa pagit ka kahigayunan para sa mga ginikanan agud magbugay sa ilang mga anak. Nakitaan ko ini sa isa ka chapel sa kadomingo, ang dutay nga bata nauna sa bishop nagdao sang subri sang amo sang ipanimalay samtang siya nagsulod sa chapel sa wala pang sakramentong pagtililipon. Kilala ko ang panimalay kay ang batang lalaki. Ang panimalay bag-o lang nakaibalo na nungod sa isa ka nagakinang sang bulig sa ward. Ang amay sang bata ang lalaki nagsiling sang kasubong sa bata samtang siya nagbutang sang mas dugang amot sang sakinaandan sa subri. Kotlo, kita nagpuasa karon kang nagpangamuyo para sa yadtong nagkinanglan. Palihog ihatag ining subri sa bisa para sa ano. Naibalan kong ihatag niya ini agud magtabang sa yadtong mas dako ang mga kinanglan sang sa aton. Sa luyusang bisan ano nga kasakit sang gutom sinang Domingo, ang batang lalaki makadum sang adlaw nga may malipayon nga kasanag. Nahibalaan ko ina sa yuhum kag sa pagkapot niya sing hugot sa subri na iya nabatsyagan ang dakong pagsalig sang iamay na magdala sang halad sang panimalay para sa imol. Madumduman niya inang adlaw kung siya isa nakadikon kag siguro sa padayon. Nakitaan ko man ang subong kalipay sa mga naong sa mga tao na nagbulig sa katawhan sa Ginoo sa Idaho, tinuig na ang nagligad. Ang Titondam na rumpag sang Sabado, Hunyo 5, 1976, 11 katawo ang nagkalamatay, linibo ang nagteliwan sa ilang mapuluyan sa sulod sang pilalamang kauras. Ang pila ka mga puluyan na anod. Kag ginatus ka mga balay, ang mga mapuyan lamang paagi sa pagtingwa, kag mga paagi nga mas kapin sa ikasarang sang matag-iya. Yad tong mga nakabati sang trahedya, nakabatsyag sang simpatiya, kag nakabatsyag sang tawag sa paghimo sang maayo. Mga kasilingan, mga bishop, mga presidente sang relief site, mga leader sa kuro, mga home teacher, kag visiting teacher, naghalin sa mga puluyan, kag trabaho, agod magtinlo sang magin bahaan nga mga balay sang iban. Isa ka magtiayon ang nagbalik sa Ricksburg halin sa pagbakasyon pagkatapos gidlang sang pagbaha. Wala sila magdiritso sa ila balay. Sa luyo sini sila nagkadto sa ila bishop kag nagpamangkot kun din sila sarang magbulig. Gingiyaan sila sa isa ka panimalay nga nagakinahanglan. Pagkatapos ng pila ka adlaw sila naglakat agud maglantaw kun sa diin ang ila puluyan una nga naamtang. Wala na ini. Ginanod sang baha. Sila yan ang nagbalik sa bishop kang nagbalik. Karon anong luyag mga buhato naman. Bisan di man kamo nagapuyo, nakita ninyo inang milagro sang simpatiya nga nangin maalwan nga buhat. Ini saranga wala sa inagyan sang ginaandan nga kalatan. Nakitaan ko ini sa isa ka kurom sang priesthood kundiin ang isa ka brother nagtindog kinaglaragway sa makinanglan sa kalalaki o babae nga nagapangita sang obra agon magsuporta sa ila mga kaugalingon kag sa ila panimalay. Mabatsyagan ko ang simpatiya sa hulot apang ang pila nagpanugyan sang mga ngalan sang mga tao nga mahimong paobra sa tao nga nagkinanglan sang trabaho. Kung ano ang natabo sa kurom sinang priesthood, kung ano ang natabo sa mga ginba nga mabalay sa Idaho, isa kapagpakita sang paagi sang Ginoo agud magtabang sa yadtong may dako nga pagkinahanglan nga mangin makasalig sa kaulin liwat. Kita nagabatsyag sing kaluoy kag nakaibalo kon paano magbuhat pa, sa paagi sang Ginoo agud magtabang. Ginasaulog naton ang ika-75 nga anibersaryo sang Church Welfare Program sininga tuig. Ini ginsuguran agud mapun-an ang mga kinahanglan ng sayadot nga dulaan sa matrabaho, mga oma kag bisan ang puluyan sa inagyan sang kon ano nga nanginabambilang the Great Depression. Ang dakong kalibutanhon nga makinanglanon sa mga anak sang langitnon nga may nag-abot liwat sa aton panahon. Kasubong nga ang mga ini mag-abot sa tanan nga panahon. Ang mga prinsipyo sa sadsaran sang Church Welfare Program hindi lamang para sa isa ka tiun o kun isa ka duog. Ang mga ini para sa tanan nga tiun kag mga duog. Yad tong mga prinsipyo espirituhanon kag padayon. Sa sina nga salandigan ang paghangop sa mga ini kag pabutang sa aton mga tigbusuon sara nga maghimo sa aton nga makakita kag makakuha sang makahigayunan nga magtabang kunsan o kag kunsa diin ang Ginoo mag-aagda sa aton. Yari ang mga prinsipyo nga nagiya sa akon sang luyag ko nga magtabang sa paagi sang Ginoo kag sang ako gintabangan sang iban. Una, ang tanan mas malipayon. Kag makabatyag sang dugang nga pagtahod sa kaugalingon kun sila saranga makasustento sa ilang kaugalingon kag mga panimalay kag dayon makigugyon agod magtabang sa iban. Nagpasalamat ako sa mga yadtong nagbulig sa akon nga mapun-an ko ang akon mga kinanglan. Kag ako mas labay pagid nga nagapasalamat sa pagligad sa matuig sa yadtong nagbulig sa akon nga mangin makasalig sa aka kaugalingon. Kag ako pinakalabing nagpasalamat sa mga yadtong nagpakita sa akon kung paano ko gamiton ang pila sa akon sobra agod magbulig sa iban. Natunan ko nga ang paagi nga mayara sing sobra amo ang maggasto sing kubos sang sa akon ginakita paagi sa sinang sobra na pamatud-an ko halin sa malipayon nga mga inagihan nga matuod gid nga mas maayo ang maghatag sang sa magbaton. Ina kabahin nga bangod kung kita naghatag sa paagi sang Ginoo kita ginabugayan niya. Si Presidente Marion G. Romney nagsiling na nanungod sa bulaton nga Wilbe. Hindi mo sarang ihatag imo kaulin nga pobre sa sining bulaton. Kag dayon ginkutlo niyang iya presidente sa mission si Melvin G. Ballard sa sining apagi. Ang isa ka tawo hindi sarang maghatag sa Ginoo sang panit sang tinapay nga hindi makabaton sang isa ka bilog nga tinapay. Natukiban ko ina ang matuod sa akong kabuhi. Kung ako maalwan sa mga anak sang akong langitnon nga amay nga nagakinanglan, siya maalwan sa akon. Ang ikaduhang prinsipyo sang Ebanghelyo nga nangin isa kagiya ko sa bulaton nga welfare, amo ang gahum kagbugay sang paghiliog yun. Kung kita nagaululupod agod mag-alagad sa katawhan nga nagakinanglan, ang Ginoo nagabugkos sang aton mga tagipusoon. Si Presidente J. Reuben Clark Jr. nagsiling sa sininga paagi, ina nga paghatag, siguro tuman nga nagdalas ng isa kabalatsyagon sang kinaandan, nga pag-inauturaysam ng katawahan sang tanan nga paghanas kag pagtrabaho lulupon nga nag-uubos sa isa ka welfare nga garden o kung iban pa nga buluhaton. Inang nagtugang nga balatsyagon sa pag-inuturay matuod sa nagabaton subong man sa nagahatag. Tub-tub karon ang tao nga kaupod ko sa pagpala sa mga lunang sa iya ginbaha nga balay sa Risberg, nagabatsyag sang isa kapag kamalapit sa akon. Kag siya nakabatsyag sing dakong mas dakong kinagulingon nga dungog sa paghimo sang tanan niya nga nahimo para sa ako gulingon kag para sa ipanimalay. Kung kami nagaisanon nagbuhat, alangay kami nga nadulaan sang espirituhanon nga bugay. Ina nagapadulong sa ikatatlong prinsipyo sang pagbuhat sa buluaton welfare para sa akon. Ibuilog ang inyong panimalay sa buluaton upod sa imo agod sila manuto nga magbulig sa kada isa samtang sila nagabulig sa iban. Ang inyong mga anak nga nagabuhat upod sa inyo agod mag-alagad sa iban, mas laban mahimo nga magbulig sa kada isa kung sila nagakinahanglan. Ang ikaapat nga bilidhon nga prinsipyo sang church welfare na tun-an ko sang bilang isa ka bishop, ini nagabot halin sa pagtuman sang mando sa kasulatan nga pangitaon ng imol. Katungdanan ini sang bishop nga pangitaon kagatagan sing bulig yadtong nagakinahanglan sa gihapon. Sang bulig pagkatapos ang tanan nga mahimo nila kag sang ila panimalay. Natukiban ko ang ino nagapadala sa balaan ni Espiritu agud sarang mahimo ang magpangita kag kamo makasalapo sa pagtatap sa pobres subong sa pagpangita sa kamaturan. Kag natunan ko nga ibuylog president sang Real Society sa pagpangita. Nabaton niyang mabugna ang pila sa inyo nagkinansin ng inspirasyon maabot nga mabinulan sa pagsaulong sa 75 anibersaryo sang Church Welfare Program ang mga katapos sa bilog ng kalibutan paagagdaon sa isa ka-adlaw sang pagbalagan. Ang mga leader kag makatapo magapangita sang bugna samtang sila nagaplano sang mga proyekto. Magahimo ako sang tatlo ka mga panugyan samtang kamo nagaplano sang proyekto sa pag-alagad. Una, espirituhanon nga maghanda sa inyo kagalingon. Lamang kon ang mga tagapusuon ginpahumok pinaagi sa pagbasag-uli sang manluluwas nga kamusarang makakita sing maatag sa kalabuton sang proyekto bilang isa kabugay alangay sa espirituhanon kag kalibutanhon nga mga kabuhi sang mga anak sang linitnong amay. Matag isa. Ang ikaduwa ko nga panugyan ang mga pagpili bilang manugbaton sang inyo pag-alagad ang katauhan nga ang pagkinanglan makatandog sa mga tagipusuon sang yadtong magahatag sang pag-alagad. Ang katauhan nga inyo pag-aalagaran makabatsyag sang inyo pagpalangga. Inang balatsyagon mahimong makapili sila sing mas dugang subong sa ginsaad sang kanta sang sa pagpuno sang ila kalibutanhon nga makinanglan. Ang katapusan ko nga punugyan ang mga plano nga maggamit sa gahom sang mga relasyon sang mga panimalay sang mga quorum sang mga auxiliary organization kag makatawhan nga inyo nakilala sa inyong mga komitan. Ang mga balatsyagon sang pagiliugyon makapamuad sa maayong mga bunga sang pag-alaga nga inyo ihatag kag yadtong mga balatsyagon sa pagiliugyon sa mga panimalay sa simbahan kag sa komunidad maglambo kag mangin isa kapadayon nga palanoblion madugay na pagkatapos nga ang proyekto matapos. Ini ang kagiyan ko sa pagpasalamat sing tuman sa inyo. Pinaagi sa mga pinalanggaon nga pag-alaga inyo ginatag sa Ginoo, ako nakabaton sang mga pagpasalamat sang katawhan nga inyo ginbuligan samtang sila nasugata ko. Natukiban ninyo ang isa ka kapaagi nga magtibong sa ila sing mas mataas ang samtang kamo nagbulig sa paagi sang Ginoo. Kamo kag ang mga papinuubos ng mga disipulo sang manluwas nga nakasubong ninyo naghaboy sang inyo tinapay sa tubig sa pag-alagad ang katawhan nga inyo ginbuligan nagtingwa nga maghatag sa akon sang bilog nga tinapay sang pagpasalamat. Nakabaton man ako sing kasubong nga pagpasalamat sa katawhan nga naghikot kaupo ninyo. Nadumduman ko sa kaisa katiyon nga nagatindog sunod kay President Isra Tap Benson naghahambalaya ka na hanood sa pag-alang sinus sang simbahan sa Ginoo. Ginkibot niya ko sa iabatanon nga kapag sing siya nagsiling nagkuom sa ikaman. Luyag ko gining trabaho kag ini trabaho. Sa loyo sang agalong kapasama ko sa inyo pagtingwa sa pag-alagad sa mga anak sang langit ng amay. Nakilala niya kamo, kag nakita niya ang inyong pagtingwa, pagkamaukod kag sakripisyo. Ginapangamuyo ko, ang atagan niya kamo sang bugay, nga makakita sang bunga, sang inyong mga binuatan sa kalipayan sang yadtong gintabangan ninyo para sa Ginoo. Para sa Ginoo. Nahibalaan kong ang Diyos nga may nagakabuhi kag nagapamati sang aton mga pangamuyo. Nahibalaan kong si Jesus amo ang Kristo. Kamu kang yadong inyo ginalagaran mahimo nga manginputli kag mapabakod pinaagi sa pag-alagad sa iya kag pagtuman sa iya mga sugo. Sarang kamu makahibalo, subong ako nakahibalo. Pinaagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga si Joseph Smith, propeta sang Diyos, agod magpanumbalik sang natuon nga nagakabuhi nga simbahan nga amo ini. Nagapamatuod ako na si Presidente Thomas S. Monson, amo ang nagkabuhi nga propeta sang Diyos. Siya ang dakong halimbawa sang ginhimo sang Ginoo sa paghimo sang maayo sa katawhan. Nagapangamuyo ako nga batunod ang kayuginan nga magpabayaw sa mga kamot sa mga maluya kag sa ngayad tong may maluya sa tuod sa ngalan ni Jesu Kristo nga sagrado. Amen.
our Heavenly Father.
Amay namon sa langit. Nagapasalamat kami sa amon nga nakita kag nabatian kag nabatyagan. Nagapasalamat kami sa edtong mga nagapangulo kag nagatudlo sa amon kag nagapangmuyo kami para sa ila ikayong lawas kag kaayuhan. Nagapangoy kang kabay kami, mga nakakaigo, ng mga magpakubos, ng kasubong sang bata sa pagsunod sa mga gindirekta sa amon. Marami, madamo sang imong kabataan sa bugos kalibutan nga na may mga kabudlay bilang bunga sa mga kalalatan natural kag mga himo sang tao. Nagapangamuyo kami sa mga yadtong mga kubos, imol, kag nagakinanglan, kag wala sing paglaom, kag naginagutom. Pangamuyo kami nga mabato nila ang imo bugay sang kasulhay kag bulig. Nagapangamuyo man kami nga kami may yara sang inspirasyon nga isa kag ululupod. Nga kami makaibalo kung paano magbulig kag mahatag ang amon simpatiya nga mangin hulag agud magbugay kag mangin katumanan sang amon mga kasugtanan sa imo ginapangon amon nga padala nimo ang bugay sang paghidait kag sa mga pagkinabaw kag ginapangamuyo man namon nga ang mga pagpugong nga mahimo namon ang pagdala sang ebanghelyo sa tanan malutos. Nagapangamuyo kami sa mga paglakat karon sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
This has been the first.
Ini ang ikasyento at sa unang atugyang pagpulugan ng pagsinapol sang simbahan ni Jesucristo sang mga santos sa ulihing mga adlaw. Ang mga manungpamulong ginpili alin sa mga general authority kapang kabilugan ng mga opisyalis ang simbahan ang musika ginhatag sang Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
ining pagwaragwa ginhatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pang paggamit sa inyong programa nga wala sing insulat nga panugot ginadumilian.